Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Ġu illum is-sebt il-21 ta' Ottubru jiena Mario Tomiż Vassallo bħal kull nhar ta' sif filgħodu hawnhekk minn studio numru 1 f'Campus FM nilqakom magħna għal dan il-programm ieħor fis-sensiela Agora il-Live Political Talk Show fuq ir-radju ta' l-Università. U bħassoltu għanna program mimli daqs bajda minnissa sal-11 ta' filgħodu. Fil-waqt illi fl-ewwel sija se nkunu qegħdin nitkellmu dwar dwar l-aspettazzjoni tagħna għal budget 2023. Teħillu wkoll jiena. Teħillu wkoll. L-aspettazzjoni tagħna għall-budget 2023, però mbagħad fit-tieni parti tal-programm se jkollna it-tobba magħna se nitkellmu dwar it-tobba tal-familja u anke inkomplu niskopru dwar il-każ tat-tabib Silvio Cristi u il-rekket li kien hemm fil-benefiċċji soċjali. Madwar dan u aktar bell-10 u l-11 ta' filgħodu. Ritni ringrazzja l-semmija kollha għal dawk li mhux biss jisimgħuna imma jiktbuna jagħmlu kuntatt magħna jew inkella jsibuna matul il-ġimgħa u jgħadduna wkoll ir-rispons tagħhom il-feedback tagħhom. Dan huwa program live, tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 40 98 23 8928 jew inkella tiktbulna fuq WhatsApp fuq 77 34 10 37 77 34 10 37. Minnaħir wis iktar tkewtil fl-irsien ma tmux terġa' teħilli għal darba oħra, issa nagħti l-awguri tiegħi u l-grazzi tiegħi li miegħi fl-istudio għandi l-ekonomista Dr. Mari Brigolio. Insellimlek.
Lilek ukoll.
U l-opinjonista fil-qasam soċjali u anka mhux biss opinjonista imma bniedem b'ħafna snin ta' esperjenza propju fil-qasam tal-politika soċjali Joe Gerada.
Buongiorno lilek Mario.
Islim għalikom, mela, dan huwa budget. Kull budget għandu l-istorja tiegħu. Imma fi żmien ta' ġimgħatejn oħra il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana se jkun qed iħabbar il-budget għas-sena li jmiss. Mhux biss qed isir f'sitwazzjoni ta' żewġ gwerer, waħda tal-Ukranja u r-Russja u l-oħra fil-vant nofsani, imma wkoll f'sitwazzjoni fejn il-feel good factor illi forsi dal-gvern innexxilu jibni matul il-leġislaturi preċedenti, però jidher li din id-darba il-budget se jsir f'sitwazzjoni fejn jisuwaw arja ta' negattività u anka forsi diżolluzjoni. Ħa nibda bik, Joe, għax hija ta' natura soċjali, jiġifieri in-nies naħseb l-inqas ħaġa li għandhom f'moħħhom hija l-budget jew inkella qed jistenneh bħal ħobs.
Dan bħal tal-iskrittura din, no, ġifieri meta jkollok il-perjodu tal-affluenza tittieħ ħsieb li tistorja l-ġid, biex meta jiġu żminijiet diffiċli tkun ikollok biex issostni.
U jiġifieri qed tgħid li għandna żmien is-seba' baqriet dgħajfa bħalissa.
Mhux ħankun il-profeta jien, però inti qed tgħid stess li kellna gwerra fuqna f'daqqa minn ħadd ma kien jistennija, ġiet pandemija li laqtitna u laqtet id-dinja kollha, slowjat ħafna l-ekonomiji tad-dinja kollha, f'ċertu mument anke waqfithom kompletament, jifi dawn ikollhom impatt ċertament issa għandna l-issue u għal after effect tal-pandemija parti minnija il-kwistjoni tal-inflazzjoni, jiġifieri jiġru daw is-cycles huma affarijiet reali. Naturalment min qed jamministra u anke fil-diskors tal-Ministru fil-pre-budget document qed jgħid isma' li l-gvern xogħol tiegħu mhux biss huwa li jimmitiga l-externalities li kienu qegħdin jiġru madwarna, imma wkoll jipprevedi ċertu affarijiet u ħejji għall-futur. Naturalment il-futur x'inhuwa, ħadd ma jkun naf x'inhuwa l-futur, għalhekk inti tkun bħalek reġa' tal-familja li Meta inti qiegħed b'saħħtek qiegħed mhux ħażin, tieħu dawk il-miżuri kollha biex kemm jista' jkun għal dak
il-kollha. Imma n-nies qed jistennew il-baġit jew l-inqas ħaġa li għandhom f'moħħhom.
Le, naħseb in-nies dejjem jistennew il-baġit għax aħna huwa tip ta' pajjiż fejn l-impatt tal-gvern mill-ewwel jinħass mal-popolazzjoni, ġifieri ħansemmu pereżempju jien naf l-in-work benefit, pereżempju, għal dawk li qegħdin fil-faxxa t'isfel net li anke l-minimum wage dawnu n-nies li jaħdmu. Tajjeb mhux qed ngħidu ma jaħdmux, dawn huwa nies li jaħdmu u xorta ma jnaħqux. Dak pereżempju l-baġit kont qegħdin nistennhom ħabba l-work benefit biex naraw kif ħadd iżdied, jekk hux ħajxu hemm xaqliqa fit-taxxa biex huma ma jintlaqtux għalkemm diġà ħafna minnhom diġà ma jintlaqtux, interesshom daw li children's allowance jekk hux ħadd iżdied jolja, għax dawn huma affarijiet direttament jimpekt jaw in-nies ta' isfel.
Mela ġew ġerada tkellem dwar in-nies tas-saffa t'isfel tas-soċjetà li jistennew il-baġit. Mill-aħt ekonomiku Mari, qed jistennew l-industrialisti, l-kummerċanti, xi tip ta' direzzjoni forsi ġdida għal-mudell ekonomiku ħaddiema barranin u dal-affarijiet?
Iva, jiena naħseb li l-budget huwa mistenni minn kulħadd, huwa mistenni mill-konsumatur u ċ-ċittadin. Jiġifieri u ħafna nies fil-fatt jilbsu iktar minn kappell wieħed għax huma fl-istess waqt li huma ċittadin u konsumatur huma wkoll impjegat jew jimpjegaw. So hemm stennija mill-lat ta' bniedem bħala ċittadin ejna jdu hekk forsi jaraw x'jistgħu jieħdu mill-baġġett għaliex dik hija sfortunatament ngħid għalija li l-baġġett spiċċat qisu l-Christmas ġikmini. Kulħadd jara x'hemm lieħ fil-budget, però l-budget huwa aktar minn hekk. Il-budget huwa wkoll dak l-istrument li jagħti direzzjoni lill-ekonomija li fejn hemm bżonn jgħin u fejn hemm bżonn jafas il-brejkijiet u fejn hemm bżonn nibiddel id-direzzjoni. Ġifieri il-budget isek qed issuq karozza mhux isek biss qed trox il-flus. Tittara fejn ħadd tafas.
U il-karozza kif inhi għaddejja bħalissa?
Il-karozza.
Tidel skont l-IMF u l-IMF u l-World Bank, tidel li għaddejja tajba. Arġajt.
L-anticipazzjoni.
L-anticipazzjoni tal-ħaġib dil-darba. L-ekonomija f'Malta, tidher li għada pjuttost tajba.
Eżatt, il-wieħed irid jara bliema miżura ħan iġġudikaw il-budget. Jekk ħan iġġudikaw il-budget bil-miżura ta' kemm kien popolari l-gvern wara li annunċja dik hija mod. Jekk ħan iswa bil-miżura ta' jekk hemm liġġiet il-pajjiż f'din is-sena, dik hija mod ieħor kif niġġudikaw kien hekk tajba. L-aħjar mod hija naraw jekk hemm liġġiet f'tul f'medda ta' snin. Mhux jekk ferħux biżbi għan-nies, imma jekk waslitx għall-ġid. Issa, jien inħoss illi il-Ministru u l-Kabinett li flimkien għax mhux huwa xogħol diffiċli li jaqa ċertament f'ħoġor Ministru tal-Ekonomija, però jkun infurmat ukoll prattikament miċ-ċivil, jiġifieri jkunu qed jirrispondu għall-eżiġenzi li jkunu qed jaraw. Iċ-challenge ta' dan il-budget mhuwiex biss li qed jasal wara dawn il-kriżijiet li semmejna diġà, gwerer, oli tal-ħajja tila fil-pajjiżi kollha, etc. Però qed jasal ukoll wara serje ta' budgets tul medda ta' snin illi forsi dawk il-brejkijiet li kien hemm bżonn li jitafsu ma sarux. U allura xi darba kif qal ġew bħal minha timexxi l-familja. Xi darba ħajasal il-waqt.
Ġifieri il-mantra ta' baġit ieħor bla taxxi tista' tibqa' għaddejja fil-qasir.
Jiena dik qatt m'emmint fiha, baġit bla taxxi isek qed tgħid gvern illi jrid nofs ix-xogħol tiegħu ma jagħmlux. Dika qatt m'emmint fiha u dejjem kont voċifera fuqha.
Però Mari meta kien qed titkellem qalet imma rridu naraw issa fuq tul ta' żmien kemm il-budgets illi kellna fil-modi dal-aħħar 10 snin għajn irdu 10 snin. Kemm fil-fatt imbagħad ħallew poplu aħjar minn qabel. Allura l-mistoqsija hija għalik ġew, jiġifieri meta tara il-politika tal-gvern ekonomika, jiġifieri dina veru sarfet f'dak li qalilna l-ex Prim Ministru Joseph Muscat li kulħadd Għaxu għek għal, kull ħazzar senjur zaħir?
Minna maħna minn slogans. Imma il-bieċa xolija li dak li t-tiet meri li din t-tara over a period of time. Ma naħsib xie wħata t-skludi l-loħra, ġifri għandek tamil dak il-brekijiet mitan għandek tamilom, pero anki waqt li jettamil ċertu brekijiet, u kol tisa t-ħġavla u t-ħuħsib li dawk li għedin fil-fasċa t-isfel biex dawk il-brekijiet ma jħedu skossi gbar. Ġifri għawnek fej jitħolla għalta għvern li jibbilanċja dawn it-tnejn. Pero kien ħarsu l-istatistika xina namil differenza bej GDP, xina jdu x-ekonomija sejja, tajjeb, eccetera, jina nħarsu kol. Ġifri fatt li għanna fun-employment. L-unemployment huwa l-inqas fl-Europa palissa, jifidawna kollha indikaturi tajbin l-ekonomija għaddejja, pero ma jistax wieħed jeskludi l-fatt li qatt għandna 20% tan-nies fir-riskju tal-faqar, qatt għandna kważi 5.5% fir-riskju ta' faqar sever. Ok? Jifieri ngħid ħares li dawk ukoll ra tnejt isma' l-ekonomija ċertament marret tajjeb, ċertament il-pajjiż huwa aktar sinjur. Pero fċertu faċex xorta għadna bl-istess nis feriklu ta' faqar bħalma konna xisnin ilu. U domanda tija jitnejtija għalix. Għalix meta wieħed l-ekonomija tikber u l-ġiti zdid, wieħed jistenna li l-faqar jinżel drastikament. Issa, to be fair, fi 2018 niżel sostanzjalment. U wara ħabba l-pandemija, eċetera, reġetela. X'għad innagħmlu llum biex nassiguraw li waqt li l-ekonomija tkompli għaddejja fl-istess jien dawn in-nies neħdu ħsibhom. Il-biċċa xogħlija li għandna ma semminix għadna il-kwistjoni tal-climate change u transizzjoni għal-green economy. Li tista' ġib ħafna
ċertifikat. Fuq hekk għax irid insemma anke
irid
insemma anke servizz dwerek, imma għandha ħaftit il-Mari Brigoglio, ġifri dak li għal ġew, ġifri x'qed innagħmlu iżjed jew x'iridu nagħmlu iżjed biex nilħqu lil dawk li baqgħu fil-faxxa tal-faqar jekk ma niżlux l-isfel ukoll. Naħseb il-Knisja qed tagħmel din ħaġa għaliex fetħet is-soup kitchens. Ġifieri issa.
Aħna hawnhekk il-budget qed niddiskutu mhux il-volontarjat.
Le le għandek raġun, imma il-fatt li għandna iktar soup kitchens mill-qatt kellna jew qatt ma kellna u s-sanna u qegħdin ifaqsu iktar. Dan ifisser ukoll li hemm xi ħaġa ħażina fid-direzzjoni ekonomika.
Ċertament inkompli nżid li jiena filosofikament u moralment nitlaq mill-punt ta' tluq illi inti bħala gvern xogħolok hu li tiżgura li minnu l-iktar vulnerabbli qed jiġi protett. Mhux li tagħmel sinjur iktar lil minnu diġà sinjur, imma li tipproteġi lil minn waqa' barra mix-xibka u l-fatt li inti biex tispjega x'qed isir għal daw li baqgħu waqgħu barra mix-xibka semmejt is-soup kitchens tal-Knisja, tibda turi li forsi hemm fejn iktar isir xogħol hemmhekk. Kulħadd jaf kemm hu diffiċli li tikri jew kemm hu diffiċli li tagħmel l-ewwel pass fis-suq tal-proprjetà, però mhur oltre minn hekk mhumiex biss il-flus illi naqqarna minn minnu l-inqas jew l-iktar batut u li hemmhekk hemm bżonn isir sforz, imma hija l-kwalità ta' ħajja kollha kemm hi. Għax jekk inti taġevola iktar lil minnu kapaċi, billi per eżempju twessa t-toroq għal karozzi kbar. Dak qed dejjem tagħmel iktar flus fil-budget lil minnu sinjur.
Tajjeb ħafna, qed tirreferu tnelli intkom għal kemm ma semmejtuhiex għal sostenibilità, anke fit-toroq tagħna, it-trasport, eċetera. Aktar kmieni daxxar kien sar seminar mid-ditta Deloitte illi tkellmu dwar kif in-nies iħarsu lejn il-budget illi jmiss, għatt attent mill-kelma n-anticipaw, ħarġet. U se nisimgħu klip qasira minn Michael Bianchi, responsabbli minn ESG Malta, ġifieri Economic and Social Governance Elements fl-ekonomija, illi qed jgħid illi barra li nitilgħu il fuq bit-torrijiet għandna ninżlu l-isfel. Billi namlu car parks taħt l-art fil-qofol tal-komunitajiet. Ħan nisimgħu x'qal.
So I think before jumping into the transportation itself, I'd like to sort of set out the landscape. And what you have is sustainability, ESG, so environment, social, governance principles, are matters that are at the forefront of all discussions, both at the European level and also locally within companies. There's a lot of pressure by stakeholders in order to go green. So what does that mean? To think more about sustainability and the longevity of using natural resources, looking at reducing your waste, circular economy. So there are these driving principles which are coming through from a European level and actually a global level. You've got the SDGs, the global, social development goals, sustainable development goals, sorry. And there are 17 of those from the United Nations, all of which are pushing down to changing mindsets. So as part of that process, if I had to sort of tap into the budget on transportation, what we find is we find that the government is continuing to provide quite good incentives which are already existing. So you take the electric vehicles, for example. So if you have to buy an electric vehicle, you have the 11,000 grant up to 12 if you scrap a vehicle, which is one of the best across the European Union in terms of incentivizing the purchase of such a vehicle. In so doing, the anticipation is that you play a part in reducing your carbon footprint. You also have other things that are, of course, to have an electric vehicle, you have to have equivalent number of charging ports. So at the moment, there are only about 340 ports across the islands of Malta and Gozo. The anticipation is to grow those significantly by 1,200 additional ports up to 2024, thereby allowing people more flexibility in finding the solutions to charging those vehicles. I mean, it's obviously fundamental, and the government is recognizing that via the budget. I think some areas which are quite interesting and worth mentioning are in relation to, this is a bit thinking outside of the box and using the limited space that we have, for example, in providing underground parking spaces where at the moment you just have one level. So in urban areas where there is a parking area, the intention is to dig down, so to perform a study, to dig down, have underground parking areas with a garden covering all that.
Mela, skont l-espert Michael Bianchi qed jgħidlek iktar karozzi, iktar inċentivi għal karozzi elettriċi u ninżlu l-isfel, inħafru l-isfel ħajkunu iktar fejn tipparkja. Donnok li għandek riservi qawwijin bħal-ekonomista.
Il-riċerkaturi li iktar ma inti toffri servizzi għal karozzi, iktar se jiġu karozzi. Ġifieri dana iktar ma twessa bħalma persuna li ħxin. X'tagħmilu twessalu l-ħwejjeġ, kompli twessalu l-ħwejjeġ, kompli twessaħħomlu, u terġa' s-sena ta' wara terġa' twessalu, at which point se tgħid imma bżonn dieta. U ħadd ma jrid jgħidha di. Jiġifieri issa mhux
tal-kollu ngħid li oġbitni, Mari, oġbitni di.
Ta' ħafna sens.
Il-metafora.
Jiena għamel għand industrialist nista' naqsa xi ħaġa xi aktar kreattiva minn hekk, għax pratikament is-soluzzjoni li qed jgħinha hija isma' flok insuqu karozzi bil-petrol, insuqu karozzi bl-elettriku, mhux karozzi se nibqgħu, mhux congestion se nibqgħu. Anzi, qed ngħidu, issa minħabba li l-industrija ħadd tagħmel din it-tranzizzjoni, il-gvern għandu jimbħala l-flus ħalli jissussidja ħalli daw il-karozzi nibdu nixtruhom dal-elettriku. Mela allura l-industrija se nisploduha bil-profitti jekk se nifhem dan il-mod, ma jkunx iktar għaqli li bħal pajjiżi oħrajn ikollna sistema ta' trasport pubbliku tajjeb tajba biżejjed biex dak li jkun diżinċentivat milli jixtri l-karozza. Kulħadd tixtri karozza għax m'għandekx alternattiva. Jekk ikollok alternattiva tajba, u nafu li fl-Ewropa għandna ħafna sistemi ta' trasport pubbliku li n-nies jużawhom il-ħin kollu bil-uluf u bil-miljuni, jekk ikollna xi ħaġa simili, innaqsu l-karozzi u forsi nħollu daqsxejn iktar spazju minn fejn nirrikrijaw ruħna.
Magħna fuq il-linja għandna lill-professur u ekonomista Philip von Brockdorf. Philip, grazzi li qed magħna. Tkellemna dwar il-faqar, issa tkellemna dwar l-isfidi fit-toroq tagħna. Il-budget forsi trid tibni jew inkella tmeri l-argument li għedna sissa u forsi l-ħanajda, ħanarġa niprofa jgħida. L-anticipazzjoni ta' tiħak għal-budget.
Sewa, l-għet n-sellimkom, mus-semmer il-merizgur. Pero, jitt n-semmi, ovvijament, l-antiċipazzjoni dwar il-paga minima, right? Fost affarijiet oħra. L-għet ħanibda biha. Hemm stennija fil-fatt dwar kemm se tkun jew kif se tkun din iż-żieda fil-paga minima. Għax ovvjament hemm bżonn li wara l-ftehim tal-2017 għadda żmien u hemm bżonn ovvjament nerġa' naraw aġġustament fil-paga minima. Kif u kome se naraw possibilment ġimgħa d-dieħla. Però tajjeb irwieħ naraw ovvjament x'tista' jkun reazzjoni għall-aġġustament fil-paga minima, kemm minħa ta' trade unions li ma semmew issa u kemm ukoll ovvjament minħa tal-employers. Minħa ta' trade unions ovvjament l-interess tagħhom huwa li jżommu relattività mal-komplement ta' ħaddiema li huma membri ta' trade unions. Dik hija ixu sfida kbira u ovvjament għalhekk ovvjament qed jistennew se tkun il-proposta dwar il-paga minima u kif se timpatta fuq il-kwistjoni tal-relattività. Però bla dubju hemm bżonn ta' żieda fil-paga minima. Tkellimtu fuq il-faqar, kentu wkoll ovvjament fuq il-fatt illi il-paga minima meta tqabbilha mal-paga medja qiegħda madwar 52%. Dik skont id-direttiva tal-paga minima titlaq madwar 60%. Ġifieri qidru nolluha Miżjerjament 58-59%
biex inkunu ċari, Filip, jiġifieri skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, direttiva?
Iva, direttiva tal-Unjoni Ewropea, jiżgur, mhux tal-pajjiżna. Pajjiżna ovvjament membru, aħna rridu napplikaw id-direttiva fuq periodu ta' żmien, però hemm stennija li dik ir-ratio, jiġifieri bej il-paga minima u l-paga medja, median income, ħankun iktar tekniku. Tiffiċina 60%, dik hija waħda mill-requirements li hemm fid-direttiva.
Mela allura il-battalja jew il-kruċjata li diġà bdew l-impjegaturi, l-employers associations, din hija kontra dak li direzzjoni tal-Unjoni Ewropea essenzjalment.
Ara, essenzjalment l-employers qed jgħidu li bej il-kola li issa tista' tkun 12.8 euros, bażikament qed titkellmu dwar 13 euro żieda oħra fuq s-sena l-oħra. S-sena l-oħra kienet 9.9, se tkun ovvjament 12.8 jew 12.7 dis-sena. Bejn iż-żieda fil-kola u l-anticipazzjoni il-kelma li ma stajċ.
O, mimma kemm waħlit li. Għandi mertu.
Ekku, ġifi, l-employers dak qed iħarsu, ġifi, iż-żieda fis-spejjeż tal-pagi minħabba l-kola u minħabba possibilment ukoll żieda naħseb se jkun il-paga minima.
Filip, ħan itolbok tibqa' hemmhekk, ħan jieħu l-kummenti ta' Joe Gerada u ta' Mari għaliex iva din tal-żieda fil-paga minima hija l-iktar waħda li għamlet ħoss sissa. U nixtieq nisma' il-kummenti tagħkom anke fuq dak li għadu kif qal
Filip. Naħseb waħda mill-miżuri tajba ħafna li ġraw fl-aħħar baġet nkun l-ħala wieħed miskien. Fejn kien hemm l-additional kola. Tajjeb li inti kont qiegħed tiffoka fuq strata ta' isfel net u tiffoka partikolarament fuq u mhux biss jibbenefikaw mill-kola, imma jibbenefikaw minn additional kola. Tajjeb hemm mekkaniżmu ta' kif tindaħħadem u naħseb dikha kienet miżura f'loka u f'waqt ħafna li effukat fuq l-iktar nies li għandhom bżonn u l-iktar li jintlaqtu ħażin bl-inflazzjoni. Ovvjament il-lower income people dak li għandhom paga żgħira huma l-aktar nies li jonfqu fuq l-affett tal-ħajja normalment. Allura meta jkun hemm l-inflazzjoni l-aktar li jintlaqtu sfortunatament huma n-nies ta' isfel min huwa komdu jixorta jixpajjiex fl-affarijiet affarijiet u ftit li xejn se jħossu, ma ta' isfel ħossu ħafna.
Smajt li l-Filip jitkellem Mari li hemm rieda politika li din issir, però l-mekkaniżmu kif se ssir u kemm se tkun eċetera għadha mistabbilita. Huwa normali li ċertu affarijiet jew ċertu miżuri jibqgħu jiġu diskussi għal budget kważi sal-aħħar minuta jew ġurnata.
Normali għax id-data tal-budget hija kif taqbad tajt, arbitra fissens dejem fl-istess periodu ma jfissirx illi kollox idur maħħa, jiġifieri deċiżjonijiet ikunu informati wkoll minn proċessi li jkun hemm barra minn Malta mill-proċess tal-istudju li wieħed irid jagħmel u ma tistax tajt jiena nara xi ħaġa qlija inti li tajt illi qatt irridu naraw kif. Għaliex? Għaliex bħal kull miżura oħra, the devil is in the detail. Inti taf tagħmel miżura li minn għalik se ssolvi l-inflazzjoni. U istess il-miżura toħloq inflazzjoni ikbar. Allura importanti li jkun hawn dan l-aqal li wieħed jistudja kif idaħħalha il-miżura, pereżempju, ġi li jingħata assistenza per każu fil-passat għall-kera li jispiċċa li minħabba li sit il-kera jaf li hemm dik l-assistenza jolli l-kera. Dik tfisser li l-mod kif kien iddiżinjat dan l-inċentif ma kienx tajjeb għax wassal għall-reazzjoni inflazzjonarja. L-istess first time buyer scheme, per eżempju, li tispiċċa tolli l-prezz tal-bini kollha allura huwa għaqli u prudenti illi jkun hemm fil-prinċipju l-qbil illi ħadd iżdied il-paga minima. Però li jkun hemm ukoll diskussjonijiet serji dwar kif din ser tiżdied b'tali mod li ma twassalx biex jolew il-prezzijiet across the board u nerġgħu niġu fixxa.
Filip, ħa nerġa' nieħu l-kummenti tiegħek, jiġifieri fuq din reazzjoni li iżżejt il-paga minima ma mbagħad effettivament issejt il-prezzijiet. Però mbagħad hemm ukoll is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista li ż-żieda l-għoli tal-ħajja ma tkunx taxxabbli. Bħala ekonomista kif tħares lejn dawn ir-realtajiet?
Ħa nibda fuq il-kwistjoni tal-paga minima kif tista' tkun aġġustata b'mod li ma toħloqx pressjoni fuq prezzijiet fuq paga xi. Għandek il-price wage effect. Dawnet l-employers tramite Chamber of Commerce diġa fissru ovvjament il-riski li jista' jkun hemm dal-price wage effect li minħabba żieda fil-paga minima li fil-fatt wassal kifatt għal-reazzjoni l-aktar naħa ta' trade unions li jridu jżommu relattività. Il-flame tal-2017 jista' jikkritikah kemm irid, però li ma ħoroqx huwa pressjoni fuq wage relativities. U naħseb is-soluzzjoni għandha tkun sistema proposta li kemm jista' jkun ma twassalx biex il-trade unions ovvjament fil-collective bargaining tagħhom, fil-collective agreements, jitolbu żidiet biex iżommu relattività bej min se jibbenefika miż-żieda fil-paga minima u dawk ta' warahom. Għax ma nistgħux nispiċċaw sitwazzjoni fejn bħalissa kull ma għandna bil-paga minima forsi 2000 nispiċċaw bi kollna xi 12,000-16,000 ħaddiema bażikament bil-paga minima li mbagħad toħloq problemi ovvjament oħra. Qed insemmi ta' ġew fuq l-additional cola dik hija taħt inħadem fuq bażi ta' household, mhux individwali, jiġifieri ora hemmhekk hija mmirata biex fil-fatt tgħin mill-lat soċjali. Issa, saqsejti.
Fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li ma tkunx taxxabbli ż-żieda fil-kola.
Il-budget, issa hawnhekk fej għamlet referenza li għameli qabel. Il-budget li joħloq bilanċ bej l-aspettativi soċjali. U ovvjament il-gvern din għamilha ċara u naħseb anke f'dal-budget se jkun hemm miżuri soċjali, inklużi xi aġġustamenti fil-pensjonijiet, biex ovvjament dik hija mira soċjali tal-gvern. Ma ninstawx ukoll il-budget huwa strument mhux biss fiskali u ekonomiku, imma huwa strument politiku. Ma nilludux ruħna fuq da, it's a political instrument u l-gvern jużah ukoll bħala strument politiku. Però hemm ħtieġa ta' bilanċ kuntest, bilanċ jiġifieri bejn l-aspett fiskali u allura l-miri fiskali u l-aspettattivi politiċi u soċjali u ekonomiċi li għandu bżonn pajjiżna. Illum il-situazzjoni hija li se nitlu f'sistema li għalkemm tidher iktar flessibbli, ġifieri qed nitkellem fuq ir-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea, xorta ovvjament jitolbu li l-gvern jimpenja ruħu biex inaqqas id-deficit id-deficit għax id-dejn fil-fatt huwa diġà fil-miri tal-trattat ta' Maastricht inqas minn 60%. Però id-deficit iva qed jonqos. Għandna deficit ovvjament li huwa piuttosto għoli, minħabba ovvjament il-sussidji l-iktar tal-enerġija li u għet jistjenni ovvjament li daw seqpa wiena taw għas-sena d-dieħla, parti sostanzjali ovvjament mispiża tal-budget. U dik ukoll hija aspettattiva li għandhom.
Ġifieri s-sussidju fuq id-dawl il-gvern huwa kommessa li ħdiġa hux hekk li dan jibqa' jagħtih skont dikjarazzjoni tal-Prim-Ministru.
Dempen se jkun hemm. U dak ovvjament għandu l-impatt illi jsosni l-konsum u ovvjament jgħinu wkoll in-negozji mod indirett. Però għalfinijiet tar-regoli ġodda tal-fiskali ġifieri kif isteħ. Sena dija, hemm pressjoni qawwija minħa tal-Kummissjoni Ewropea biex dawn is-sussidji, mhux Malta biss ovvjament, jitneħħew. Ġifieri jiena beyond 2024 naħseb se jkun diffiċli lill-gvern li jżomm daw is-sussidji. F'kuntest ovvjament fejn naraw iżid il-prezzijiet taż-żejt u tal-gass, illi ovvjament xi darba ovvjament se jkollhom niffiċċjaw ir-realtà fejn il-konsumatur u n-negozji jibdew jħallsu l-prezzijiet tas-suq. Dik ovvjament hija sfida li għandu l-gvern, però nerġa' ngħid, il-gvern isib bilanċ billi jnaqqas kemm jista' jkun il-nefqa' rikorrenti fejn mhux essenzjali, imma joħloq bilanċ ovvjament billi iva jkompli aġevolu.
Nirringrazzjak Prof. Svonborg Dov li kont magħna dal-għodu uqsant il-ħsibijiet tiegħek għal budget illi dal-waqt jitħabbar fi żmien ta' ġimgħatejn oħra. Sada tant il-diskussjoni tkompli fl-istudio hawnhekk huwa agora miegħi Mario Thomas Vassallo, miegħi fl-istudio għandi l-Ġew Ġerada u l-Dr. Mari Brigoglio. Ġew, jiġifieri finalment il-budget huwa strument ekonomiku u politiku illi finalment irid jibbilanċja b'xi mod kemm il-gvern jew kif il-gvern se jdaħħal, kemm se jdaħħal u kemm se jonfoq u fejn se jonfoqhom. Jiġifieri ħafna drabi naħseb inġebdu ħafna kulħadd għandu l-istennija tiegħu dwar il-budget imma donnu isu narax issalvawhom ta' kollox. Ma jistax ikun.
Qatt ma jkun, però hawnhekk mod fejn tidħol il-filosofija tal-gvern, jiġifieri kif ikollok il-filosofija tar-rajt hija qed tmur iktar lejn investimenti, lejn proġetti li jirġeneraw il-ġid u jħarsu ħafna lejn inqas sussidji u iktar appoġġ l-industrija jkun skewed dik in-naħa, naturalment wieħed ikħares kompletament lejn il-lift jista' jinsa xi affarijiet minn dan li qegħdin semmi jista' u jmur iktar fuq affarijiet soċjali biss. Naħseb il-bilanċ hija l-kwistjoni hawn fejn jidħol il-kwistjoni tas-soċjaliżmu pereżempju. Tajjeb, b'liema mod aħna u semmejni diġà qabel fejn inti tixpruna l-ekonomija, timmod tal-ekonomija ħad ikber għax aħna l-kejk irid jikber il-ħin kollu, tajjeb, ċoe il-kejk irid jikber ma rdinħadsu kollej il-kwalità tal-ħajja għax mhux bil-fors jekwejtjaw flimkien il-kejk mal-kwalità tal-ħajja, però fl-istess ħin inti rid ikollok dawn miżuri għaddejjin biex dawk ta' isfel qatt
ma
jinqataw.
Ma jtrix iddem li ma saqsik ġdid domanda qabel indaħħal Mari, il-gvern preżenti qed ilaqgħat ħafna kritika minn nies tiegħu stess li donnu nesa s-soċjaliżmu. Jew neseru.
Le, din hija naturalment kull gvern irid jirreaktja għal-żminijiet għal-realtajiet ta' żmienu. Tajjeb, ġifieri, meta wieħed iħares lejn il-COVID, naħseb li tieħdu ħafna u ħafna miżuri tajbin biex kun wieħed mill-iktar pajjiżi li forsi ma ntlaqniex daqshekk gravi u ma batajniex daqs kemm batew pajjiżi oħra. U kienet grazzi għall-politika li tħadmet f'dak il-perjodu. Tajjeb, issa għandna realtajiet oħra madwarna. Tajjeb, qed inħossu l-kwistjoni tal-brejkijiet li semmejt Mary, li forsi kien hemm bżonn ta' brejkijiet f'ċertu affarijiet u ma ħadnihom xi arresta dak rid into consideration, u għandna l-kwistjoni ta' żieda fl-inflazzjoni u anke l-kwistjoni tal-enerġija. Ija bilanċ, Mario, ija bilanċ u inti dejjem titqgħod ħares u tifli l-eruq tiegħek għaliex il-filosofija politika tiegħek mhijiex biss marbuta ma' kemm trox jew ma trox, imma anki ma' diversi policies oħrajn u semmejna xi ħud minnhom, it-trasport pereżempju, tajjeb l-użu tal-art, tajjeb il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dawn huma kollha issues li jorob tumbat mal-filosofija totali tiegħek. Kunti tiġi ġġudikat fuq kollox mhux fuq ħaġa waħda miss.
Semmejt numru ta' sfidi oħrajn illi għandu l-budget u l-gvern donnu illi issa intebaħ li irid jagħmel xi forma ta' policies differenti mill-li kenna. Mod partikolari, per eżempju, dwar l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni ekonomika, għax donnu, ma nafux kifux fatta, l-immigrazzjoni bid-dajes mill-Afrika, ma għadix fuq moħinnis, għalix ma tantx qed jilħu pajjiżna, semmek hemm kwistjonijiet u dilemmi morali oħrajn x'qed jiġri fuq il-baħar jew inkella x'qed jiġri fix-xtuq tal-Afrika ta' fuq. Imma n-nies għandhom ħafna ħafna frustrazzjoni wkoll rabja wkoll biża xi kultant leġittima oħrajn le ta' invażjoni bil-pulit ta' migrazzjoni ekonomika, ta' ħaddiema barranin.
Jien naħseb f'ċertu żmien ittieħdek deċiżjoni li ma kienx suġġetta l-xi referendum jew lanqas kienet b'mod espliċita.
Jew f'xi manifest elettorali.
Li aħna se nkabbru l-ekonomija tramite t-kabbir fil-popolazzjoni mill-barranin. Li fil-prinċipju lanqasi xi deċiżjoni żbaljata ħafna pajjiżi li għandhom popolazzjoni żgħira raw kif għamlu kattru l-popolazzjoni għax dik tixpruna l-ekonomija li forsi kienet jew wieħed jista' jiddiskuti jekk iddiskutejniex biżejjed din id-direzzjoni jekk kienitx successful wisq u forsi eżaġerata kemm kbirna malajr jekk konniex preparati għaliha. U naħseb wasal iż-żmien illi naċċettaw illi iva vera, vera kabret l-ekonomija x'jekk inti tara pereżempju s-suq tal-kera sploda. U jekk inti tara l-pagi tbaxxew u allura jew jekk mhux tbaxxew għalmenu saret pressjoni biex ma jibqgħux jolew u allura l-biżniss seta' jkompli jipproduċi. Ġifiri kien hemm dawk l-economic effects. Però at what cost? Ġifiri li inti diġà tkun l-iktar pajjiż popolazzjoni intensiva għall-art li għandek u tirdoppja prattikament skont il-mintemmen għax m'għandix.
Laqas naqblu kemm qed.
Eżatt. Dik hija deċiżjoni kbira. U hija deċiżjoni li wasal iż-żmien li nibdew naraw kif se nimmaniġjaw naqra ħjar. Għax kif għadt inti hemm ħafna nuqqas ta' kuntentizza fost il-Maltin u anka fost dawk stess illi ġew, illi mhux qed jirnexxielhom isibu post dinjitus li jikru pereżempju.
Ejja rossu nqgħad ċinturin, taħseb illi l-gvern adotta element tal-SFR bil-Malti l-axkezza regolatorja biex l-ekonomija tikber?
Jiena kif qatt fil-bidu u ħanerġa' ngħid issa, jiena naħseb illi budget bla taxxi qishek qed tgħid gvern li ma jridx jagħmel nofs xogħlu.
Għalhekk għajta populista?
For sure, zgur, I mean, mux tal-li populista tara fuq il-billboards, ġifiri ċara li hija hekk, u jiena nifhem illi politiku għandu żewġ ruoli, dik li jżomm il-poter bħala politiku u dik li jagħmel il-policy. Imma xi kultant naħseb illi hemm bżonn iktar nafsu fuq il-dmir u l-obbligu li tagħmel il-politika milli li tkun politiku.
Joe, budget bla taxxa.
Marija tamen budget bla taxxa, però għalli ma taxxa tirreferi minn Marija.
Għax il-verità hu li fil-kien qudiem imbagħad kien hemm taxxi wkoll.
Hemm taxxa u taxxa. U anke l-kwistjoni tal-progressive tax. Tajjeb, jiġifieri l-lajta biex ikun hemm riforma tat-taxxa ilha ġejja. Tajjeb, biex ċerta livelli fis-soċjetà tagħna jirfgħu peace aktar milli bdew fil-passat u jkun hemm daqsxejn iktar ekwità. Jiġifieri forsi hemmhekk wieħed hemm loħal ħafna diskussjoni hemm.
Fuq il-WhatsApp
pereżempju
din ċans għax għandna intervent minn Semmieħ Brandon Dalli kitib li jekk il-gvern xi jindirizza kif minn sena għal sena il-budget tal-edukazzjoni jibqa' jola kull darba, però r-riżultati miksuba mit-tfal tagħna jibqgħu deludenti. Hawnhekk issa tħanna fuq il-qasam edukattiv, ġifieri parti sostanzjali ta' dik hija fl-edukazzjoni.
Fil-fatt, interessanti, fil-pre-budget document u niżilta x'laqtitni ħafna. Il-Ministru qed jgħid għandna bżonn nagħmlu evalwazzjoni komprensiva tal-operat tal-amministrazzjoni pubblika, inkluż l-edukazzjoni, u dak huwa punt validu meta inti qed fuq iktar kull fuq rasta tifel u tifla, qed fuq iktar mill-leverage tal-Ewropa fl-edukazzjoni tagħhom, wieħed jistenna li r-riżultati jkun daqsxejn iktar aħjar mill-leverage tal-Ewropa wkoll li mhumiex. Allora hemm ċerta ineffiċjenzi u xi ħadd jindirizzhom. Sa dejn kwistjoni ta' ineffiċjenza, x'ħafna drabi hawnhekk ma nitkellmux fuq value for money f'dak li joħroġ mis-settur pubbliku huwa importanti ħafna.
Ħankunu ftit iktar immissu il-melħ fuq il-ferita. Pereżempju, il-gvern xi numru ta' paġit ilu kien qal li biex toqgħod għall-matrikola għas-soġġetti tal-low levels u tal-low levels inti spiċċaw il-miżati. Ma tħallas. Hija għajta soċjalista jew populista sejħilha li trid. Imma daw wassal allura mbagħad skont anke kliem il-Ministru li dejna ġabet iktar perċentaġġi l-isfel. Għaliex issa kulħadd jista' jmur għall-eżami anke dak li m'għandux ebda inċentif jew ebda ħajra li jmur għall-eżam, issa lab xejn immur.
Mhux hekk, u inti għaliex għandek tagħmel b'xejn kollox. Meta taf li hawn min jaffordja u hawn ma jaffordjax. Mhijiex sew.
Qed tajt iddaħħal means testing il-
Imma hemmx għalfejn tkun xi ħaġa sofistikata, imma l-menu inti l-flus tal-poplu li by the way qed tiġborhom mit-taxxi inkluż fuq il-kola. Ma tmurx ittihom lil min diġà għandu. I mean, jiena, per eżempju, jiena għallem l-università u għandi paga deċenti. Għaliex il-gvern għandu jissussidja li l-eżamijiet tat-tifla. Qed ngħid kontrija. Jien nifla ħinħallasom.
Ġo.
Ovvjament mhux se mmur inħallasom b'donazzjoni.
Għax din finalment affettwat imbagħad il-pożizzjoni ta' Malta f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżultati miksuba mit-tfalijiet ta'.
Ma jaħseb li meta jitkellmu fuq statistika nitkellmu fuq statistika l-istess across the board. Ġifi dak li jiġri f'Malta wkoll b'istess miżura qed isiru f'pajjiżi oħra.
Ġifi neħħew il-miżati wkoll barra minn Malta?
Ma nafx il-każ tal-miżata x'inhi partikolari, però meta inti taqsejti fuq il-miżata jiena ngħid ukoll bħalma kellna additional kola. Għal specific groups, naqbel ma' meri hawnhekk li ċerta strati jaffordjaw ċertu affarijiet u m'għandhomx ikunu eżentati, però għal strati oħrajn iva nissussidi hemmhekk.
Ġew inti tajt pereżempju li ċertu affarijiet il-welfare state għadu pjuttost toħxon u jista' jiġi streamlined aħjar, jiġifieri għad għandna ċertu għotjiet tal-gvern llum forsi qasadhom jagħmlu sens niftakrek lately.
Ċertament, jiġifieri waħda minnhom hija pereżempju ma nafx naħew jiġifieri ma li kien hekk bonus żgħir kull meta tiżżewweġ.
U children's allowance, jiena li children's allowance. Jiena li qed nieħu children's allowance. Zgur li mux...
Ġivinti qed-tajt, għax inti qed toħodha fuq hekk bħala.
Biex nagħti eżempju sa ħadd.
Ġivinti qed-tajt, illi hekk pereżempju qed ngħid, illi d-dħul tal-familja jaqbeż ċertu limitu, pereżempju jaqbeż 50,000 fis-sena pereżempju, dawn ma jibqgħux jingħataw dawn l-inċentivi.
Dak huwa mod wieħed kif tagħmel il-means testing, mod ieħor huwa li inti meta toħroġ miżura bħal din. Min twelida toħroġa għal min għandu bżonn?
Palma, kien traditional kola.
Mhux min twelida toħroġa d-dinja kollha? Għax taf li ħad tkun popolari, għax dak huwa ħela ta' flus. M'għandek bżonn inti lil min għandu diġà żewġ SUVs, villa, dar oħra li qed tinkera, eċetera. Ittieħed children's allowance tieħed ċuċata mill-kbar. Dak il-flus li huma ftit by the way, ejn ngħidu ha 200 euro kultant żmien, mortihom lil min vera għandu bżonnhom, għax 200 euros għand dar f'qira ħa tagħmel differenza kbira, ħa tfisser li dawk it-tfal jistgħu joħorġu l-outings anke jekk imorru skola tal-gvern. Mentri 200 euros f'dar fejn m'hemmx bżonnhom ma jfissru xejn, jfissru li marru darba f'restorant u nefquhom.
Ġo, ġifri hawnhekk il-ġimgħa l-oħra ddiskutajna l-edukazzjoni u għalu li ċertu għalliema li verament veru li ċertu tfal laqas lanċ ma jkollhom magħhom mid-dar, ġifieri.
Semmejna.
Hemm problemi seri.
Żgulli li hemm problemi seri f'ċerta strata. U għalhekk tikkonfondi għaliex meta aħna għandna l-unemployment daqshekk baxx, jiġifieri prattikament kulħadd jaħdem. Taħib, u fl-istess ħin għandek 20% tan-nies li huma f'riskju tal-faqar, jiġri qed ngħidu li dawn mhux ilaħqu b'tal-imwot li qegħdin f'dan ir-riskju. Jiġifieri mbagħad ikollok impatt fuq it-tfal, naturalment, il-child poverty improvja ċiftit ukoll. Tajjeb ġifieri kien hemm diversi miżuri fosthom kwistjoni ta' children's allowance li għenet hemmhekk, però rridu nħafna.
Però
kemm
kienet tgħin iktar kieku kienet indirizzata fejn hemm bżonn. Għax dan letteralment ħela ta' flus li inti tagħti l-flus li min diġà għandu biżejjed biex ikampa u oltre ke. Jiena li nixtieq ngħid ukoll għax aħna hawnhekk ħafna affarijiet u ċertament qas nixtieq inkun xara fras il-ministru, għavolja diffiċli, għet nuża forsi meta frasina. Pero, miex bieċa xol faċli li ġibda il-ħtiġijiet kollha f'daqqa. Passa li naħseb li jista' jittieħed fejn nistgħu anke nitgħallmu minn pajjiżi oħra. Tkellimna ftit fuq il-filosofija tal-budget qabel, li wieħed jara imma minn dal-budget jiena lajta xirrida tagħtini dil-budget l-aktar ħaġa. Mod li tajt okej, irrida tkun popolari, irrid li mhux se nwaqgħu il-gvern wara l-budget, eċetera, dik hija ovvja u tittieħed in konsiderazzjoni. Però waħda mill-modi kif aħna nistgħu nagħmlu viżjoni ta' budget huwa li ngħidu aħna rridu ntejbu il-ġitumman. U l-iktar ġitumman li rridu ntejbu huwa ta' minn qiegħed ħażin. U nibdew minn hemm mela kull miżura din il-miżura. Ħadd jeb il-ġitumman fil-firxa wisa tiegħu li tinkludi l-but, li tinkludi l-arja, li tinkludi kif ngħixu, il-ħin, it-tfal, ecc. Jekk le, hemm xi oħra li forsi ttejjeb iktar? Jekk ħadd jeb il-ġitumman, imma ta' minn diġà qiegħed tajjeb. Nistgħu nbidluha biex inbidlu jew intejbu l-ġitumman ta' minn qiegħed ħażin u minn qiegħed ħażina u Malta. Qiegħed bla flus? Minu marit, min qiegħed waħdu, l-immigranti li ma jistgħux isibu saqajhom wara li ġibnihom.
Ma ma daħliċ donnu qisu twemmin fost il-poplu dawn it-tip ta' nies li qed isemmi mari huma parassiti tal-fondi pubbliċi.
Ja żbaljata kompletament. Żbaljata kompletament min jaħseb li min qiegħed fil-faqar u batut huwa parassit, għaltu qed ngħidu, dawn huma nies li jaħdmu. U jaħdmu forsi mhux ġob wieħed immanka tnejn u tlieta. Tajb mhux il-ħaw. Tajb altru li m'għandux ikun hekk, li rrid nikkjarifika ftit, għaliex din hija sekkina taħt minn żewġ naħat, li fil-waqt li il-prinċipal semmi Mary li jisma, kien qiegħed tajjeb m'għandix għalfit issussidjani, ħajr tagħti lil-oħrajn, li jagħmel ħafna sens. Ma mbagħad hemm ukoll il-kunċett tal-dik li jgħidu la universality, li kemm jista' jkun gvern meta joħroġ benefiċċju joħorġu għal kulħadd biex bħal dak il-raġel missier tal-familja ma jurix isur jagħmel xi distinzjoni biex xi wieħed minn uliedu. Però għandha l-iżvantaġġi tagħha wkoll. Però naħseb jiena l-bilanċ jista' jinstab. Jiġri hemm miżuri li loġikament jagħmlu sens li tagħmel differenza bejn wieħed u ieħor minħabba l-inkam diversi li għandhom, hemm oħrajn li forsi wieħed jista'. Ma jagħmilx dik
il-. Il-prinċipju tal-universalità.
Ara ħa ngħidlek, Mario, jekk pereżempju aħna se ngħidu min ħammeċ irid iħallas, polluter pays principle, jiena naqbel li dik hija universali. Jiġifieri jekk inti għandek pereżempju tħallas talli ħallejt il-karozza barra, il-parking fees, li isni kull darba li nsemmihom daw qed insemmi l-ara reżija minkejja l-fatt li f'kull belt moderna fl-Europa, anke barra mill-Europa fl-Asja biex tipparkja tħallas. Ok?
Għax qed tieħu spazju pubbliku.
Spazju pubbliku. Meħallija. Però jiena nemmen illi dawn it-tip ta' jiena nemmen fl-universalità li jinċenti fid-daħlu b'mod universali, ma nemmenx fin-najività. Jiġifieri li tkun daqshekk simplistiku li ddaħlu b'mod universali. U meta għandek il-mezzi kollha f'idejk biex strument tagħmlu naqr iktar sofistikat, ċoħ li tagħti iktar minn m'għandu bżonn u inqas lil minn m'għandux li tagħmlu ftit staggered u għandna inċentivi li qegħdin hekk pereżempju tal-kera. Hekk qiegħed. Pereżempju anke insomma hemm numru ta'
inċentivi
ta' means testing. Però jekk inti ħadd tuża l-kelma parassita, ħa ngħidlek kif x'naħseb jien li hu parassita. mux għax torti jew tax, jien nista' ngħid li jien stess jien parassita bl-istess argument, li inti qiegħed tajjeb u xorta fil-bank dieħel ammont ta' flus għat children's allowance, emma qed insemmi dan bħal-eżempju ta' xemm oħrajn. Li inti qiegħed tajjeb u xorta trid l-affarijiet b'xejn. Dik hija mentalità ta' parassita, mela xi ħadd illi qed jipprova. Qed jaħdem, qed jagħmel il-part-time, imma xorta mhux qed tilaħħaq jibgħat l-itfal tiegħu l-outings tal-iskola għax ma tlaħħaqx il-paga. Dik hemmhekk hemm problema sistemika, mhux problema ta' parassita.
U barra li hija problema sistemika, hija problema wkoll ta' kif jaħseb għall-poplu Malti li għadu jaħseb li l-gvern huwa dak li kienet ir-reġina qabel, ġifieri dak li titlob it-tik.
U darek il-poplu, ġifieri amministrazzjoni waħda wara l-oħra, dejjem użaw dak il-lingwaġġ, dak il-lingwaġġ popolista. Tajjeb, ġifieri rridu narraw iktar lingwaġġ u narrattiva iktar matura fejn niddiskutu daw l-affarijiet u nedukaw dwar daw l-affarijiet. Għaliex.
Ma kif tista' teduka meta kien il-Prim Ministru stess li qal isma' aħna għandna l-customer care proprju biex jaqdu n-nies. Issa jien nifhimha li taqdi n-nies, imma mhux taqdi n-nies billi inti tagħmel affarijiet irregolari jew sansitra illegali, ġifieri m'għandix imur jiena customer care tal-Ministru biex jgħaddini jekk wieħed fil-każ tal-liċenzja.
Fejn dak li qal il-Ministru tajjeb fil-prepaġġed dokument laqatni. Li għanna nħarsu daqsxejn waħda li l-istituzzjonijiet tagħna. U naraw kif bl-imma mod qegħdin jaqdu lin-nies fit-temps ta' kwalità tas-servizz li jagħtu, kwistjoni ta' effiċjenza, jiġri qed għandna nies li jmorru jagħmlu sigħat sħaħ jistennew sakemm jiġu sakemm jingħataw servizz. Għad għandek diversi complaints tajjeb li uffiċjal pubbliku jaqbatu jagħti risposta jew soluzzjoni standard mingħajr ma jħares lejn bżonnijiet partikolari tal-persuna li għandu quddiemu mhux biex ikser ir-regola, imma inti biex bħala uffiċjal pubbliku jkollok il-ħila li r-regola tagħmilha servi lin-nies mhux tipprova tpoġġi lin-nies biex jiffittjaw ir-regola tiegħek, ir-regola qegħdin hemmhekk biex jaqdu lin-nies. Mux biex poġġom ġo kaxxa, issa mux jitkellem fuq abbużin, jo jitkellem fuq ksur tal-liġi, jitkellem fuq uffiċjal pubbliku li jafi ħaddem il-liġi favur il-nif.
Ħanerġgħu nirritorna lura l-budget tal-li xissa fadal ftit minuti għal dana it-tmiem tal-ewwel biċċa tal-programm tal-lum għaliex imbagħad fit-tieni parti il-penni se jkun magħmul minn tobba għal se nitkellmu dwar il-qasam tal-professjoni medika, imma issa lill-Dr. Mari Brigol jo xtaqt insaqsija. Inti, wara li tisma jew tara dak li ntqal fil-budget, x'se jiddetermina tittimbraħx budget tajjeb jew ħażin?
Ġeneralment, budget ikollu elementi tajbin anke ħażina. Jiġifieri rari li nittimbraħ budget tajjeb jew ħażin, imma ġeneralment li nagħmel illi nħares lejh nhar jekk hux jindirizza l-prijoritajiet anke dawk diffiċli, pereżempju li rridu b'xi mod innaqsu d-dipendenza tagħna fuq l-industrija tal-kostruzzjoni u tal-karozzi. Nara jekk pereżempju tax iktar lok biex jiżdied il-ġid umman fis-sens ta' kwalità ta' ħajja, edukazzjoni, soċjal, saħħa mentali li ma tkellimniex fuq, imma issa sar iż-żmien li nibdew naraw li ninvestu hemmhekk ukoll. Nara kemm hemm ajtiet popolisti u ġeneralment dawk jiena l-iktar li nissuspetta illi qegħdin hemmhekk mhux għal politika fis-sens ta' policy imma l-politika fis-sens ta' politics. U minn hemmhekk isni nkun nista' ngħid ara daw fl-opinjoni tiegħi vera għandhom potenzjal li jtejbu il-qagħda tal-Maltin u daw forsi huma iktar short term u populist measures.
Ġifieri inti ma jimpressjonaw b'xiet timbru pereżempju budget l-aħjar budget li qatt kellna jew kellha budget
jinnaseb ftit
illi ma jindirizzax hemm ftit tal-Maltin.
Ftit tbaqa' min jimpressjonaw dal-slogans, forsi l-hardcore ta' kull partit u dak il-hardcore tista' nkam għattihom xi għax xorta jibqgħu.
Għaliex finalment kif qed tgħid Mario kif kisem aktar qabel Filip fl-intervent li kellu ġew, il-budget mhuwiex biss għodda imma politika wkoll se jagħmel il-gvern biex jerġa' jqanqal dan il-feel good factor fil-poplu.
Jien mhux kwistjon ta' good feel factor, Mario, nħarsu lejn il-budget bħala strument politiku imma kont ekonomiku għal azminijiet li ġejjin. Għax se jkollna challenges ġodda fosthom din it-transition tal-green economy. Tajjeb fejn tirrikjedi ħafna dialogu ħafna diskussjonijiet mal-inseħba soċjali biex nassigura li waqt li ssir din transition għax għandna bżonna fl-istess ħin ikonna politika kontinwa li nħarsu lil min huwa qiegħed batut. Tajjeb, u fl-istess ħin il-ħjer għandna mhux biss il-futur imma di ħjer għandna għandek nies li qegħdin għandhom bżonn tas-support. Mela allura ħjer għandna wkoll rrid nipprovdi għalihom. Jifri lej dak inħares il-budget jien kemm hu kapaċi jixpruna għaż-żminijiet li ġej u jippożixinja lilu nnifsu tajjeb biex nikkapitalizza fuq l-opportunitajiet u nevitaw ċertu perikli għaż-żminijiet li ġej. Però fl-istess ħin mingħajr ma ninsa lin-nies li l-aktar għandhom bżonn illum. Għalija l-akwa. U fl-għajnament, norbotu koll mal-kwalità tal-ħajja. Enti tkejjel kollox mal-kwalità tal-ħajja. Mhux dik l-istatistika u b'dik l-istatistika, imma qed nagħmel differenza fil-kwalità tal-ħajja speċjalment dawk li qegħdin l-isfel l-iktar li jiddependu minnu akomdu u l-kwalità tal-ħajja tista' jaqbad il-bowt u jmur x'imkien ieħor, jew jkollu villiġġatura x'imkien ieħor, jew mmur South America għall-holidays. Tajjeb, jien dak ma jsibu l-kwalità tal-ħajja, però min ma jistax iċċaqla minn pajjiżna. Tajjeb, li sa jmur biss għall-bajja għandu spazju fejn jista' jpoġġi d-dek xar tiegħu u jom da. Tajjeb, jirri affarijiet żgħar. Tista' tieħu tfal bit-tricycle xi ġoġnin mingħajr m'għandek bżonn tmur il-busket. Għax forsi m'għandix biex nasal sal-busket, imma nixtieq li jkolli pjazza jinfirraħal fejn it-tfajl safely jista' jilagħbu bit-tricycle u jilagħbu bil-ballun u rasi mistrieħa, għandna minnhom dak il-faċilitajiet.
Dan huma eżempji tal-kwalità tal-ħajja li kont qed issemmi huma affarijiet żgħar essenzjalment.
U affarijiet li l-iktar li għamlu impatt huwa fuq min m'għandux flus. Għaliex hemmhekk hemm dipendenza ikbar fuq dawn il-faċilitajiet, infrastruttura tfal, infrastruttura xjuħ, li jinti xieħu tista toħroġ mid-dar mingħajr ma tibżel it-tajra karozza, li tista tibqa' tmur il-qudiss bil-mixi. Ħitaw affarijiet li għal.
Li kollok bankina tajba.
Li jinti tista toħroġ fis-sħana, fil-għaxija, meta fis-sajf ma tistax toqgħod id-dar, u toqgħod fil-pjazza mingħajr ma tibla tħaħen tal-karozzi. Daw affarijiet mhumiex biss flus fil-but, imma huma l-ekwivalenti.
Għax ejja ngħidu kifieri, min jista' għandu l-flus fil-but ħajsiefer għal darba tnejn tliet erba.
Jew joħroġ fil-restorant u jonfok. U
mhux biss ikollok il-pjazza, imma l-pjazza ma joħodilek xil-kiosk u l-imwejjed u s-siġijiet u l-imbrelel u inti tipprova tinfilza rieħek x'imkien. Jifierina jiena pereżempju ngħid illum morru araw pereżempju il-promenat ta' Marsa l-Forn. Tajjeb li tieħed kull imkien bil-banki bil-siġġiet u bl-imwejjed u ma tħallew biċċa u tarahom in-nies ftit bankiet dej xurxin u tara ħafna nies jippakkjaw forsi kemm hemm seba' bankijiet mela promenat tal-restoranti biss. Promenat huwa tal-poplu.
Ġidan għandhom pad dirett fuq minnu l-iktar batut għax qed tieħu l-ġid komuni li qabel kienu jgawduh u qed ittieħ lil min diġa għandu.
Oġbitni illi spiċċajna dana l-interventa komanka bil-kwistjoni tal-ġid komuni. Ġew Ġerada, Mari Brigoglio, grazzi illi siffilodu għattajtu parti mill-ġurnata mana għas-servizz tas-semija tagħna. Intkom ibqgħu mana li xwara din il-pawsa li għandna se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-tobba tal-familja.
Seba' strumenti orkestrali jieħdu l-ħajja u jibdew l-avventura mużikali Do Re Mi. Ejjew gawdu l-bidu ta' din l-esperjenza mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta nhar il-ġimgħa 3 ta' Novembru. Tfal, intom tistgħu titlu b'xejn.
DAB Plus Digital Radio keeps getting better. As well as a huge choice of stations in Malta and Gozo, DAB Plus now brings you super 4K stereo. Listen to the 4K difference. Press the auto-tune or auto-scan button on your digital radio. Visit dab.com.mt.
L'Orkestra Filarmonica ta' Malta tħabbar it-tieni kunċert mis-sensiela ta' kunċerti chamber kull-ewwel ħadd tax-xahar fir-Robert Samut Hall il-Floriana. Nhar il-ħadd il-5 ta' Novembru fil-11 ta' filgħodu. Ibbukkja fuq showshappening.com.
Jiena supereroj. Jien insalva l-ħajjiet.
Intu koll tista' tkun supereroj. Salva l-ħajjiet. Għad id-demm.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna b'att ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħars analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-9 ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' Orlofsinhar. Dejjem fuq Campus 103.7.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu miegħi Charles Xwieb. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? Sirna Maltin jew bqajna l-istess?
In his book The Path to Redemption, The Camino to Santiago de Compostela has inspired Stephen Manjon to delve into the search for human forgiveness, for redemption and love. Join us, Patricia Salomone and Stephen Manjon, as we review the book enriching the story with music mostly from the Iberian Peninsula. On Campus 103.7, Mondays at 18:30, and repeated Thursdays at 15 hours.
Meta l-ħin huwa l-10 u 5 minuti dejjem f'xandira diretta hawnhekk minn studio numru 1 fl-Università ta' Malta, jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum f'temp kollu imsaħħab, però r-riħ isfel idellek xorta għadu jagħmel ħafna sħana u miegħi kif qed tilkom fl-ewwel parti tal-programm issa għandi tlet tobba fl-istudio għaliex kif ngħidu il-politika tidħol f'kollox. U allura ma jistax ukoll illi ma niddiskutux kif il-politika tidħol fil-professjoni medika. Miegħi għandi l-tabib tal-familja Dr. Ian Baldacchino, mbagħad għandi l-President tal-Malta College of Family Doctors Dr. Edward Sammut u ukoll mhux l-inqas lill-Dr. John Zammit Montebello li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Familji tat-tobba tal-familji privati. Insellimlek. Insalmilkom, grazie li għedin għonek. Xkien, ġifiri, l-lum naħseb li ħallajtu l-klinika privata taqom biex għedin fl-istudja u naħseb?
L-lum nsertajt lofti għaj, ma għal-fej mandi xniġi sa' u nejdet bieċati għaj.
Ekku, ekku, u għandkom bieċa sewa xi tajdu, għaliex nirreferi għal dak il-kas illi għadu fil-medja u għadna għadna nittiskutu, għadu jixxokja l-poplu dwar il-kas tal-korruzzjoni istituzzjonalizzata fil-kas tal-benefiċċji soċjali fejn ħafna nies ġew ċertifikati li jbatu minn ċertu mart anka ta' bilanċ mentali. U f'nofs din kontroversja kollha kien hemm tabib, Dr. Silvio Grixti. U xek, niftakru illi aktar kmieni snin ilu kien hemm ukoll il-każ ta' Dr. Sa Silvio Grixti, ex membru parlamentari laburista. Pero doktor il-każ ta' Dr. Stephen Spiteri illi għadu sallum fil-kariga ta' membru parlamentari għall-Partit Nazzjonalista li wkoll ġie qed jiġi investigat u anke dej proċessi fil-qrati dwar il-ħruġ ta' ċertifikati falsifikati tal-mart. Meta l-ewwel ħaġa tiex niddiskutu ftit dawn iż-żewġ każijiet, għaliex huma każijiet pjuttost differenti mhix xulxin.
Ma nistgħux nlaqgħu kollox f'borma waħda u ngħidu ekku ekku ekku.
Tajjeb ġol.
Waħda kif dejjem ngħidu l-ewwel ħaġa trid jgħaddi l-proċess legali. Jiġifieri kemm każ u kemm lieħor. L-elementi legali u jekk hux ħati jew le jiġifieri bħal kwalunkwe każ trid tevalwa dik il-legalità. Jiġifieri speċjalment meta każ ikun għaddej il-qorti trid toqgħod ferm attent, alright, kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu u kulħadd għandu dritt għall-qorti soċjali u l-Facebook u kulħadd għandu dritt jagħmel il-kummenti tiegħu imma fin il-fondo hemm rati li jridu jieħu.
U allura nifhem li tkunu prudenti. Però
tkun prudenti.
Mela, nispjegaw ftit da' żewġ każijiet, please.
Well, jiġifieri jien li qed nara milli rajt fuq is-social media u fuq il-
Però inti l-President tal-Association of Private
Family. Bħala President. U bħala tabib, għandi l-opinjoni tiegħi wkoll. Hemm elementi li ta' suspett, elementi li jippuntaw lej nuqqas ta' etika, nuqqas ta' imġieba professjonali. Imma irridu dejjem noqogħdu attenti li ma nikkundanawx il xi ħadd fil- kamp.
Le, musta namlu trial by media.
Trial by media.
Pero dan il-każijiet, biex jina fissirtom ftit fil-qasir, kont korretti jew fejn kont żbaljat?
Le, tistgħu. Il-punt tiegħek, nifmu u nifmu sew. U l-opinjoni pubblika u l-opinjoni tal-medja għandha dritt għall-opinjoni tagħha u hemm elementi li huma inkwetanti. Imma tiddejjem tħalli l-proċess legali.
Ħankunu prudenti, serru
prudenti. Issa, fuq il-imbarra l-każijiet, dejjem għandek f'kwalunkwe professjoni u f'kwalunkwe situazzjoni għandek imġieba ta' ċertu individwi fil-konfront tal-professjoni tagħhom li jkun hemm nuqqasijiet. U anka mhux nuqqasijiet fuq dawn iż-żewġ każijiet, imma mod ġenerali.
Mod ġenerali, ġol.
Inkollok min, pereżempju, jkollok każijiet u jispiċċaw quddiem il-Medical Council ukoll in due process, jiġifieri rridu nifhmu li għax kien hemm ċertu kummenti li sort of il-Medical Council għandu jagħmel hekk u għandu jagħmel hekk. Il-Medical Council.
Mela ħanaqta fil-laħam il-ħaj. Edward, jiġifieri Dr. Silvio Grixti għandu dan il-każ li qed jaffaċċja dwar ma nasibx li tressaq il-qorti issa, le, imma kien fil-medja, dwar dan id-bubbles, korruzzjoni fil-ħruġ ta' ċertifikati mediċi. U fejn ġew anke falsifikati firem ta' professjonisti. Ta' tobba specializzati. Mbagħad għandek il-kas ta' Dr. Stephen Spiteri li bħalissa il-kas għadu subdu ġudice, ġifieri għadu qed għaddej il-kas tiegħu. In-nies imma bir-rispett kollu staqsew, imma dan għall-kunsill mediku kif ma ssospendihomx għal inqas sakemm lil ma jiċċara. Dik id-domanda.
Nibdew nibdu tant hemm fatturi fiha dawn żewġ każijiet, l-huma żewġ każijiet by the way, total kif qal il-kollega tiegħi John, totalment differenti, ġifieri assistil tfaħom s-skeffa. Meta tiġi biex titkellem fuqhom. Il-fatturi fihom huma multipli, huma terġgħu tgħid differenti minn xulxin, tgħid li jiġifieri. Tinsiex inti għandek il-ħafna minnha hija hearsay. Inti tibda dejjem bil-hearsay, jiena nirrapporta dat-tali professjonista x'smajtek. Kollox jibda minn hemm. Il-Medical Council u anke l-qrati u kollox. Qabel jissospendu xi ħadd u jtelfulu l-ħobżu bażikament diġà qed ngħidu da ħajtelfu l-ħobżu sewwa sakemm jagħmluha jridu kunu ċerti li għandhom bażi sogħda fuq xi jimxu. Ġieri inti tinsiex każijiet anke medical il-Council kap jieħdulek mhux biss xhur manka snin xikultant, timmaġina professjonista li tjajjex familja sewwa, bħal kulħadd ieħor fl-aħmel l-aħħar, jagħmel xhur snin bla paga, forament fuq hearsay fuq każ li għadu laqas biss inqata' u laqasem biss biżjed provi kontrih jew fuq.
Ma dam mhux hearsay dan għandek tabib Stephen Spiteri li għaddej fil-qrati tal-ġustizzja proċess. Ma sadax jiġi ħama ngħidux mhux imkeċċim ma sospejs il-professjoni tiegħu sakemm tinqata' din.
Naturalment dana l-deċiżjoniet jinbidlu minn każ għal ieħor, ġifier kien hemm każijiet fejn jistgħu jiġu sospiżi jew ġew sospiżi professjonista jew ħanaj le jiddependi mill-każ. Ġifieri jiddependi mill-ġudikant ukoll fl-aħħar mill-aħħar anke mill-qrati.
U mill-kunsill mediku ma jiddependix ijien. Għax finalment il-professjoni medika hija ddittata skont id-diktum tal-kunsill mediku. Intkom toħorġu l-liċenzi?
Arħa ngħidlek. Min del ħaġa ġifieri d-dieret ċara li ħadd ma rebaħ, ġifieri l pazjent u laqas il-professjonisti. Il-pazjenti tilfu għax ovvjament tilfu l-fiduċa fil-professjoni, sa ċertu punt. Ġifieri, għadu li għeda fil-medja, imma xorta jkun hemm daqqa ħanejt.
Tħossa li bħala tabib tal-familja.
Żgur li tħossa, għax anke inti u kulħadd li jiġi għandek, inti tqis li inti l-kollegi tiegħek huma
role models
tiegħek ġifieri, ġifieri tabib huwa gwali u lieħor fis-soċjetà tagħna. U apparti jekk hemm anki ċertu informazzjoni konfidenzjali affarijiet li tgħid it-tabib tiegħek li inti tieħu importanti li tgħidlu tiżvelalu. Issa jekk dik it-trust, dik il-fiduċja fit-tabib li aħna tant nogħżlu qed nippruvaw inżommuha u għal problemi ta' ċertu persuna waħda jew tnejn.
No, nissokra ngħid li fil-kastakom it-tobba tal-familja għandkom kważi kważi lejaltà mill-ċittadin iktar mill-ispeċjalist. Li joħodlu 80 euro għal xkelmu għal 5 minuti.
Għalek, aħna jidu la tobba tal-familja fl-ħar mill-ħar, ġveri aħna l-ewel punt ta' kuntat mal-pazjenti tagħna, l-ewel punt ta' kuntat mal-pazjenti u l-familji tagħhom. Anke mal-komunità, aħna naħdmu ġol l-komunità, aħna naħdmu magħhom, aħna parti minnhom. Aħna nkunu hemm mat-tiġijiet tagħhom, anke għall-mamudijiet tagħhom aħna għalfejn għax għandna bil-bonds li hija b'saħħitha ħafna. Tinsiex aħna naraw tfal jitwieldu, jikbru jagħmlu l-braċċett, eventwement jiżżewġu, u jekk nilħquhom anke jmutu.
U dil-ħaq it-ġenerazzjoni ta' warajhom.
Bil-fors hemm
dil-mend. Din l-esperjenza kollha, John, tiġix tgħid li tabib tal-familja ma jiġix f'sitwazzjoni fejn xi ħadd jiġi jgħidlu jiktib li ċertifikat ta' sik anke ma jkun sik.
Dawn huma realtajiet tal-ħajja, ġifieri, u speċjalment tkun sitwazzjoni antipatiku li ikollok tgħid lil xi ħadd, isma' jien da ċertifikat mhux ħanħorġulek u jgħidlek għaxili jien qiegħda bik na 30 sena xiġifieri m'inti x'ha toħroġ li da ċertifikat, jew xiġifieri ma tridx tagħmilli ċertifikat għall-qorti għax ma rridx nitla' l-qorti għadha. Dawn huma
pereżempju xi jkun imħarrek b'xogħol jew inkella xi
ġurat jew affarijiet hekk li huma sitwazzjonijiet imbarazzanti, inkwetanti u li tiddejjaq ħafna li tkun fihom, għax xi ħadd li għandu fiduċja fik li ilu jinqeda bik ħafna snin tgħidlu le m'iniex ħa nagħmel.
Semmejt il-kelma inkwetanti. Ħa nsemmalkom parti minn intervisti anonimi illi il-ġurnalist Mark Lawrence ammit għamil fisem il-Times of Malta ma xuħut minn dawk illi daħlu fir-reket jew ġew imġela jidħlu fir-reket tal-benefiċċji soċjali.
Iġifieri di kollha bdiet meta inti bdejt tgħid li mhux se tivvota.
Jiena kelli bżonn xi ħaġa mill-partit. U jiena peress li dejjem ħaddam fil-Partit Laburista, pretendejt daġġa żgħir li kelli bżonn jiena, ma qdewniex.
U dak li kellek bżonn kellek dritt għalih?
Kellek dritt għalih. U kont jaġġa ħanut u bdejt nitkellem u għattilhom jien m'għaliex nivvota, għattilhom qasek jaqtgħu lejdi ma nivvota, anke n-nies tagħhom.
L-nista l-partit stess?
L-nista l-partit. Għaxina għal-ċoċata maqdeċ. U dal-bom nomċen bil-għiet, għalli ġara u maġara ċetlu ekkekku ekkien, għalli għajja. Għallissa għalli muru vot, għallissa u kien twasat lezzjoni, niftaħi. Għalli.
Ta' 2022 ġivin.
Għalli muru vot, għallissa impensjoni, għalli. Mux pensjoni. Għalli u li għalli tibda tiħu 400 fuq fix-xar ta' xej. Għetlu maħtlu ħallin, għetlu maħtlu, għetlu ktar inkwitin għasni, għalli għetni l-ekki, għalli zgur għalli, għalli. Għamna għamna mdawarni, u dort, efemni.
U dam, dal irranġa għalek, ek, bħala pjaċira mill-ilek, jow?
Le, kuta jek bħala pjaċir. L-għol sena pagamenti, l-inerċifi, kull pagamenti l-inerċifi, rritu monti jomlu. Intim bat wara l-għol sena, Tibda tirċevi flusek.
Ġidam kienu qed jieħdu biċċa minn taħt ukoll.
Bħala sensarija naħseb jien.
Ej sejk. Talli qed jagħmlulek
il-pjaċi.
U dan huwa persuna involut fil-politika?
Minn ġie fuqi ikun ma' persuna, ikun ma' ministru, ma' ċertu
ministru. Kien ikun ma' ministru.
Tal-Lejber.
Jew ikun ma' ministru tal-Lejber. Tal-Gvern.
Tal-Gvern.
Jiġifieri jgħinu.
Kemmu veru biex nivvota taw jeredi.
Għalu li ċara li biex.
Għal speċi daħlu nefija. Għamew nebija, għaxin għalli għamew nebija.
Għaxin ti kont qed tgħid mhux se nivvota?
Vera, eżatt.
Kien hemm nies oħrajn illi ġralhom bħalek.
Miżibilju.
Viżibilju.
Mhux ngħid li ta. Miżibilju.
U inti ġi li mort għandi tabib grixti għal din il-ħaġa jew le?
Le, eżatt.
Le. Ġvinti mhux it-tabib grixti għamel ilek?
Le, le, le.
Il-firma ta' ġol envelop tiegħu kienet imma?
Ma nafx, minn nas. Sa ċertifikati professuri.
Din hija skema li jiena wkoll tħalt fiha u kif għad.
Tħalt fiha minn jeddek?
Dik hemm persuna u qalt li bija. U kont mort jiena u tqajt ma' Dr. Bixti.
U għamillek il-karti.
Pjegali, l-affarijiet, u għekket, u għordi verament jina, mbati minn problemi ta' saħħa mentali. Pero.
Għandek problemi ta' saħħa, imma mux problemi li jamlu kelli ġibli għal dal beneficju.
Le. Eżatt.
Ġvini ti kontaf li jisek qed tapplika għal beneficju li maħqu lekx.
Eżatt. Pero, ta' li garanzija li l-affarijiet ħajtranġaw ħajtmexxew.
U li mosejn qabadħat.
Eżatt.
Mela, emmek smajna l-allegazzjonijiet li qed isiru fil-konfront ta' Dr. Silvio Grixti li skont l-aħħar persuna anka iltaqa' ma' din il-persuna biex jiffalsifikaw il-proċess, allura hemm dawn l-allegazzjonijiet serji, ċertu persuni qed jitresqu lkoll il-qorti, fil-każ ta' Dr. Stephen Spiteri fil-ħluġ ta' ċertifikati mediċi u ħafna iżgħar il-każ, ħafna iżgħar kif qed intom differenti, però dana għaddej il-proċess tiegħu fil-qorti, allura il-Kunsil Mediku meta jara żewġ każijiet kif qed intkom differenti u distinti. Imma l-inqas ma jiġux sospiżi t-nelli huma u kull minn bħalhom sakemm ingħatfu jisimhom?
Tittara mbagħad il-Kunsil Mediku x'poteri legali għandu, ġifieri. Huwa annimal legali l-Kunsil Mediku ġifieri huwa gvernat imbagħad mill-artikli tal-liġi, ma jistax jaqbadu jagħmel li jrid. U sakemm s'issa m'hemmx artiklu fil-liġi bħalissa li tgħid li ma tistax tagħmel sospensjoni, hija problematika diġà.
Ġifieri int il-liċenza toħroġ mill-Kunsil Mediku.
Tinħareġ mill-uffiċċju tiegħek, iva mill-Kunsil Mediku.
Minnkom tinħareġ jew mill-Ministeru?
Le, il-President, il-President joħroġha imbagħad aħna nifqgħu.
Jiġifieri il-Kunsil Mediku joħroġ il-liċenza u ma jistax jissospendija jew jirtira.
Rekomendazzjoni tiġi jekk Mr. Żballu x'hekk qed ngħidu.
Appuntu.
Il-liċenza toħroġ mill-President
tar-Repubblika.
Sewwa, imma ma tistax imbagħad tagħmilu rakkomandazzjoni biex jirrevoka.
Le, għax l-artikli tal-liġi din ċar.
Allura nisfrustrati.
U ħafna. Jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn inti qed tara l-affarijiet għaddejjin quddiemek, l-Ingilterra pereżempju għandhom sistema ta' sospensjoni f'każijiet li huma ovvjament mhux affarijiet ta' natura żgħira, affarijiet kbar pereżempju kien hemm
il-sexual
kien hemm il-Herald Chipman case pereżempju li qatel ħafna anzjani u dawk setgħu jieħdu azzjoni mill-ewwel biex jinvestigaw, ovvjament irid ikollok xi forma ta' evidenza f'idejk. Kif inhi bħalissa liġi l-inkjesta tiġi għand għal-Kunsil Mediku timbeda meta jkun hemm xi forma ta' complaint jiġifieri. Meta pazjent jiġi.
Jew formal complaint minn pazjent.
Formal complaint, jiġifieri trid tkun notarizzata terġa', jiġifieri ah mhux notarizzata, ikun għand commissioner of votes, ara jiġifieri l-proċess jibda minn
jew inkella, jew inkella trid tkun tiġi minn liġi minn qorti li taqta' il-sentenza il-qorti.
Mela, qudiemi għandi il-Dr. Sammut, President tal-Malta College of Family Doctors, u l-Dr. Zammit Montebello, President tal-Association of Private Family Doctors. Qed tagħmlu l-lobbying tagħkom, libtu, qed tagħmlu l-lobbying tagħkom biex din il-liġi tinbidel? U jkollkom iktar poteri?
Jien nemmen li waħda ħankun daċċej, bad cases make bad law. Irridu noqogħdu attenti li minħabba każ wieħed, kif ġara fl-imodi, nippruvaw nbidlu l-liġi mill-lum għal-għada mingħajr ma nagħmlu analiżi sew u analiżi tal-sitwazzjoni preżenti u kif ħantejbu il-sitwazzjoni preżenti. Mhux għax ġara xi ħaġa nbidlu l-liġi
mbagħad nispiċċaw.
Reazzjonarju u namluha in the heat of the moment għax ġara każ mela ħanbidlu l-liġi u nispiċċaw inbidlu l-liġi ħażina jien dejjem inġib il-każ ta' meta kien hemm il-problema tal-drogi importation of drugs u biddilna l-liġi li bil-fors trid tmur il-ħabs jekk timporta id-droga u 3 xhur wara, 4 xhur wara kellna l-każ tal-żewġ Swiss journalists li kellhom biċċa tarf ta' joint ġol ġaketta u spiċċaw mandi ta' torjament 6 xhur ħabs. Jiġifieri irridu noqogħdu jien nemmen li l-poteri tal-Medical Council għandhom jiġu analizzati, nemmen li hemm lok għal ċertu tibdil fil-liġi li tigoverna l-Medical Council, imma mhux minħabba każ partikolari imbidlu l-liġi u nispiċċaw l-liġi.
Edward, jiena nifhem x'qed jipprova jgħid John tkun kautela u prudenza, imma ċertu każijiet ilhom fl-injus, ilhom fl-aħbarijiet snin.
Ekku, aħna pala aħna nitkellem għalina pala college. Aħna l-ewwel aħna primarjament academic institution, però parti mir-rwol tagħna huwa li ovvjament nippromovu l-tabib tal-familja, l-medicina tal-familja u l-anka il-kwetajiet u etiċi professjonali li jridu jħadnu daw il-professjonisti, bażikament. Ġifri aħna Aħna l-għet, naħdmu anka nħarġu toba taħna fuq xi tfisser, li mhux ovvju mhux common sense less, sfortunatament mhux daqshekk sempliċi. Tiskanda kemm hawn nies m'għandhomx idea tal-liġijiet kif inhuma jew l-etika kif inhi jew x'inhi jew x'tgħidlek li għandek tagħmel jew m'istax tagħmel. Allora parti mill-funzjoni tagħna hija li nħarġu lil dawn il-professjonisti x'inhi l-etika korretta. Issa, barra minn hekk fuq x'qliba wara aħna wkoll nagħmlu lobbying iva, ġifieri aħna meta naraw mhux każijiet individwalità, iktar ta' dal-pattern ngħidulu pattern regolari dak mhux għax Silvio jew għax hemm Stephen, ma mhux ismijiet l-imġiba l-problema, l-imġiba ġenerali li naraw fil-pajjiż kollu bażikament. Ġifieri jekk dieta ċertifikati qed tiġri f'ħafna pratiċi differenti, f'ħafna postijiet differenti, minn individwi differenti, dik hija problema. Mhux li wieħed darba f'mitqamar għamel ovvjament
ritt. Ma ħniex nagħmlu wiċċ ħandaw.
Le le assolutament. Ma dak li ritt ngħid, ġifieri aħna ma nfukawx fuq każijiet individwali, ma jekk qed naraw qed nosservaw li qed issir xi ħaġa mhux floka. Aħna ovvjament hemm mhux nilobbjaw biss, kellhom każijiet fejn rapportajna, fejn mexxejna, biex aħna mistgħux m'għandniex dritt ta' leġiżlazzjoni jew eżekuttiv.
Ma issa tuni l-impressjoni li għandkom idejkom naqamar butin.
Iva, imma aħna eżatt, vera, ekku, imma aħna għalmenu nagħmlu l-ewwel step. L-ewwel pass.
Mela sejħa tagħkom illum, innum jista' jkolli qed jisimgħukom nies minn ġol ministeru għax jiena nisab infurmat li anke mill-ministeru mill-partiti ikunu b'idejhom miftuħin għal dawn il-political talk shows kun ta' se filgħodu. X'messa xi twassal Edward?
Waħda mill-problemi hija l-kultura ġenerali. Ġifieri tinsiex inti it takes two to tango fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri jekk inti vera l-professjonist m'għandux iċċedi għal ċertu demands inappropriate biex ngħidu hekk. Minna ħal-oħra hija l-kultura Maltija, sfortunatament li inti tmur għan tabib u tifvaġġalu. Eżatt, ġifieri, se tgħidli x'tista' tagħmel fuqha inti para le, jiena nista' nirregola sa ċertu punt, jekk tista' tgħid nista' nagħmilha, il-professjonisti li huma membri tal-kulleġġ tiegħi biss nixtieq nagħmel sejħa tipo esmani. Ma tistgħux tidu tifhmu tistax tagħmel dawn tip ta' rikjesti fuq tabib professjonista biex imbagħad tara x'jiġri. Ara x'jiġri, ġifieri dan huma stess jaqlawha. Inti kemm nies il-qorti. Daw kollha ġew wedin li ma se jiġri assolutament xejn. Naħseb ħajġri.
Ġifieri tar-racket tal-benefiċċji soċjali.
Minn naħa l-oħra anke f'każijiet oħra, ma ġifieri jekk inti tlabt ċertifikat mediku li huwa għajnu biex ma titlax il-qorti. Mela inti ksirt il-liġi effettivament di jekk biex ikellek titla' tixed. Sewwa għamilt tlabt ċertifikat biex inti li inti ta' barsimari biex inti ma titlax tixed. Mela hemmhekk inti għamilt false claim, inti ifrodejt il-gvern bażikament u ġifieri inti ma tlajtx tagħmel id-dmir tiegħek.
Bħala ċittadin.
Bħala ċittadin. Ġifieri mhux biss professjonista l-problema dak ovvjament huwa problema naturalment jekk huwa mill-ewlek biex qed tiddefendi l-professjonista.
Imma s'issa għamilt l-appell lin-nies biex ikunu prudenti u veritiera. Imma l-appell lill-awtorità.
L-awtoritajiet wan naqbel mal-kollega tiegħi. L-liġi ma nistax taħdem il-knee-jerk reactions. Ġifieri ta' ma taqbax tgħid illustrina ħajr nibdu l-liġi tagħmel tmur tagħmel soltu konsultazzjoni ndumu xhur min jgħid il-biċċa tiegħu fl-aħħar noħorġu b'xi ħaġa li hija probabbli għar milli kien hemm qabel. Jew għalmenu difettuża, għax inti kulliġi anke kieki aħjar, ikollak
il-loopholes
u tittestja u mbagħad tinduna 3 years along the line li hemm il-problemi, ma dik hija naturali. L-aħjar taqbad l-istruttura ġa għandek li ġejja ttestjata fil-verità u timmodifika
l-istruttura l-kunsil mediku.
Qed nitkellmu fuq il-liġi iktar milli għax minn hemm tibda.
Tibda mill-liġi.
Il-liġi tibda. Ħalli mbagħad inti l-bordijiet il-komitati li huma maħturin
abbażi
il-liġi. Għax inti kollox ibda mill-liġi, ma inti mhux tibda l-kollox trid, inti taqbad fejn hemm daw il-problemi żgħar, daw il-klawżuli ħafna drabi jkunu u taħdem fuqhom. Mhux tibda kollox.
U tibni fuq li għandek.
Eżatt.
Jiġifieri il-kunsil mediku ilu hemm, ilu jiffunzjona u ilu jagħmel ix-xogħlijiet tiegħu. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li l-kunsil mediku minħabba daw iż-żewġ każijiet jew tliet każijiet jew erba' każijiet mhux qed jiffunzjona, il-kunsil mediku huwa marbut bil-liġi li hemm. Il-kunsil mediku jipprova jimxi u jrid jimxi b'dawk il-parametri li huma mitluba minnu mill-liġi u jiġu mill-liġi u jista' jagħmel dak li tagħtih permess li jagħmel il-liġi. U l-individwu li huma mressa qudiem il-Medical Council trid tifhem ukoll li għandu drittijiet legali tiegħu li imu.
Se nagħmel l-aħħar domanda biex imbagħad naqilbu fuq materjora. Imma jekk tabib membru tal-assoċjazzjoni tagħkom ikun għaddej minn proċess ġudizzjarju. L-inqas ħaġa li wieħed jistenna huwa li sakemm jitnaddaf ismu dana ikun.
Jista' jiġi sospiż
u din m'għandkomx
dik għandna dritt.
Mill-assoċjazzjoni tagħkom.
Mill-assoċjazzjoni fuq il-membri tagħna.
Aħna sospendu l-membri tagħna iva.
Il-ħin huwa l-10 nofsu żewġ minuti miegħi fl-istudio għandi Dr. Ian Baldacchino, Dr. Edward Sammutu, Dr. John Zammid Montebello. Ħanilbu ftit il-parametri ta' diskussjoni. Ian, bħala tabib tal-familja u għadek pjuttost żagħżugħ. Jina imrobbi il-mosta, mil-mosta u kull meta kunna nkunu ma nifilħu xommi kienet iċċempel li t-tabib u t-tabib ki jiġi d-dar. Illum donnu li t-tobba tal-familja jidu lek ejjen il-klinika, il-traffiku għet iżomkom mill-li t-marru għant il-nies.
Dik wahda minnu.
U l-parking.
Imma l-ħagġa jisa kienem tibdila, jisu dal-axħar 10 snin, naħseb jiftu jisu dal-axħar
10 snin.
Jisu d-demografija mbidlet, ġifiri, għaw iktar, ħafna iktar anzjani. Li inti kollum mart kroniku, ġifiri, d-demografija tal-pajis qed tinbidel. Qed ikollna ħafna iktar nies anzjani, u dawk ikollhom ħafna iktar rikjesti li aħna rridu mmorru fid-djar tagħhom, ġifiri. Ovvjament inti mbagħad għandek il-klinika tiegħek privata jew tal-pubblika insomma li titlaħħaq magħha. Iġifieri hija forma ta' ġustizzja kważi soċjali li inti tittara tittibbilanċja fejn tittamel ir-riżorsi tiegħek u l-ħobs tiegħek. Jiġifieri jew nibqa' l-klinika jiena u nservi n-nies li ħajjuni ħafna nies għandi, jiġifieri u naqdi ħafna. Jew inkella ħansib problema fejn għandi ħafna nies hemm demand hemm inflazzjoni kważi ta' pazjenti issa. Li għandhom ħafna demand urġenti issa kollha ġejjin għand general practitioner għand tabib tal-familja u inti tittara. Jekk inti ħadd taċċetta vista minn.
Kemm jisbaħ it-terminu bil-Malti u tabib tal-familja minn general practitioner.
Jekk nista' nintervjeni jew hekk general practitioner bħala terminu f'Malta hi obsolete ma
tixtiex.
Forsi aħna nużawha xi kultant biex in-nies jifhmu x'irridu ngħidu, ma fil-verità legalment ma jeżistix f'Malta general practitioner.
Tabib tal-familja.
L-Ingilterra jidulu hekk f'Malta ngħidu tabib tal-familja jew.
Kemm jisbaħ?
Ja b'dubju. Jew speċjalista fil-medicina tal-familja li hija legal term anke one EU level.
Però jien forsi anke jista' jidħol John ukoll. Jiġifieri jiena ġilina fuq il-Facebook. Xi ħadd li mar joqgħod post ġa xi lokalità partikolari hawn xi tabib li jista' jiġi d-dar u mbagħad jibdew jitilgħu.
Jiena għandi daqsxejn żmien iktar minn sħabi kollega li hawn. Jien meta bdejt ġifieri qed nitkellmu 1990s, late 80s, early 90s bdejt bħala tabib tal-familja. Jien kont nagħmel Erba visti, ħames visti.
Fidjar in-nies.
Fissija.
Fissija.
Kont nlaħħaqhom meta kont health centers dak iż-żmien, kien ikollna l-listi, kont tagħmel erba ħams visti fissija. Illum il-ġurnata. Waħda jekk int fortunat li jinsertawlek tnejn fl-istess triq jew fl-istess akkwata ħad tagħmel tnejn. Mela fejn qabel jiġifieri kont nlaħħaq meta kont xogħol health centers u għadan bdejt fil-privat, jien kont nlaħħaq bej 10 u 20 vista f'ġurnata. Illum il-ġurnata, jekk nipprova nagħmel iktar minn 6-7, irrid ma nidħolx għall-clinics u ma nara il-ħadd kif nagħmel il-visti. It-traffiku żdied, il-parking naqas u kif qal sew jien id-demands saru ikbar. Li fista biex ġejt id-dar u rajt it-tfal bil-grizmehom tifu 5 minuti, 6 minuti. Jekk tmur tara anzjana, bil-bed sores, bil-congestive heart failure, għandha bżonn il-karti, għandha bżonn il-referti, dik il-vista, inġifieri imbarra it-transit time biex mort sibt fej, ipparkjajt u tħalt id-dar, il-vista miex ta' 5 minuti 10 minuti, imma ta' kwarta 20 minuta. Iġifieri il-demografija, il-infrastruttura, il-ħtiġijiet ukoll u l-expectations fej fi żmieni forsi ċertu expectations ma kienux qegħdin hemm u ċertu servizzi ma kienux qegħdin hemm, illum hemm qegħdin, mela intrid biss, illum il-ġurnata kollha online. Mela trid tilloggja online, trid iżomm electronic record, trid ir-referta trid issir online. Mela int ċertu improvements għax jiena għalija iwa improvement, għax jiena llum il-ġurnata bil-mobile jew bil-laptop mort nagħmel vista malajl, nista' nara il-records, l-x-rays u d-dmija tal-individwu. Imma xorta, that's a time factor. Mela, kif qal sew ijen, irridu nkunu selettivi fil-visti li nagħmlu d-dar. Il-visti ta' li ngħidhom ta' konvenjenza jkollhom jinqataw. Il-visti għax m'għandix min iwassalni, irridu jinqataw. Il-visti għax qed nistenna tabib tal-kumpanija jiġi
jarani. U ma nistax noħroġ.
Ma tistax. Ma tistax tagħmilhom daw. Ġieri.
Inkomplu nikkonferma kemm għandkom il-pols tal-poplu fidejkom għaliex dawn huma affarijiet li jiena nisma' mir-raħal fejn ngħixu fejn trabbejt. Ma nistax ma nafx min ħaj oħodha minnkom, bagħtit li Mirjam Kassar. U qed tgħid li kemm huwa prevalenti il-mar trasmess sesswalment.
Iva, la dubju, le minn dejjem kien mhux ġifier mhux ħaġa ġdida fil-verità.
Ix-xejri differenti.
Ix-xejri huma differenti, eżatt. Waħda minnhom hija l-ovja u l-over population. Dik ovvjament bħal kull ħaġa oħra iktar mhux hawnhekk mhux qed insemmi barajn mhux barajn at this stage. Hija n-numru fil-popolazzjoni. Ovvjament it's a numbers game. Iktar m'għandek nies iktar hemm ċans seħel li ħajkollok taħlit dik ħadd jiġri.
Waħda u
dik waħda minn
is-social.
Eżatt, is-social dynamics u l-structuring inbidlet. Jiġifieri l-kultura nbidlet nies ejja nkunu hemm iktar taħlit
anke ma' kultura. Rispondu l-Mirjam Kassar, ġifieri l-inċidenta żdiedet tal-mar sesswalment.
Assolutament, assolutament. Żdiedet b'mod drastiku dal-aħħar tit snin.
U l-ewwel kuntatti kun għandi tal-familja jew imorru l-klinik tal-Mater Dei.
Interessanti.
Jiddependi fuq l-individu.
Eżatt, għax il-klinik tik il-faċilità li
l-awareness hija hemm.
Eżatt, l-awareness qiegħda hemm u m'għandhom kull dritt imorru hemmhekk walk-in litteralment u jqdew mill-ewwel minn il-problemi ta' xi.
Imma fit-tabib tal-familja jsibu persuna li jistaw jitħu qalba maħħaj u nkella bħal qassis da, jek jafni personalment ma l-irxan.
Le, għanzi, jieġu, le,
iktar
jieġu, jek xe, jina xe ija mbarazzanti fl-ħar mill-ħara u jafu li inti għata l-ħal.
Għalfimni, meta jtkun.
Xħat t-tkellem.
Iġu jek xe ħatet jismana u għandu ċertu dubji dwar s-saxħa sesswali tiegħu. L-ewwel punt ta' referiment tal-bib tal-familja jew
il-klinik tal-familja u jekk irid dan għax ma rridux naqtawlhom id-dritt li daw għandhom dritt li jmorru GU Clinic. Anonimament, jiġifieri tista' żomm l-anonimità kollha tiegħek. Aħna bħala tobba tal-familja xi kultant ikollna nies jiġu għax jagħmlu xi testijiet ta' rutina jew tal-insurance u affarijiet hekk. Isibu xi ħaġa, jibdew jinkwitaw li għandhom xi STD u jibdew jinkwitaw li hemm problemi u jiġu għandna. Ħafna mill-pazjenti tagħna nkunu rabbejn aw mhux rabbejnihom, rajnihom mill-ġuf. Jiġifieri u jafuna u jafu li qed jiġu għandna. Jiġifieri għall-inqas jien.
Sħabek, sħabek mingħajr ma fuqa u fuqa semmew, għadu mhux kwistjoni ta' baranin u mhux baranin, però iż-żieda fil-popolazzjoni, jiġifieri illum għandna 150,000 iktar jgħixu f'dawn ir-ruqa gżejjer. Kif affettwat il-ħidma tiegħek bħala tebbib tal-familja issa bħala individu, issa bħala persuna?
Ara, jiena bbażat primarjament jiena fil-ċentru ta' saħħa pubblika ġifieri. F'ċertu areas, ġifier id-demografija tinbidel, pereżempju ta' Sliema, hemm ħafna iktar nies li huma ta' żgħira u li huma ħaddiema barranin speċjalment, pereżempju. U dawk iġibu magħhom ċertu set ta' mart differenti. Jiġifieri kollhom tip ta' mart ngħidu l-occupational li jiġi mit-tip ta' xogħol li għandhom speċjalment. U jekk huma jiġu minn background pereżempju iktar liberali, jkun hemm ċertu tip ta' mart iktar, pereżempju sesswali, eċetera, apparti li hija l-età tagħhom. Mbagħad għandek xi oħra fil-popolazzjoni fejn hija iktar ċentrali, iktar Maltija, fejn aħna qed naraw iktar nies anzjani. Jiġifieri, u l-anzjani qed jiżdiedu ġifieri mod drastiku ġifiri issa daqt ikolna kważi iktar anzjani mill-li Maltin fil-żewġ fl-20 sena li ġejjin probabbli. U dawk ukoll dak trid tkun kważi sek tabib tal-anzjani kważi tiġi inti speċjalista tal-anzjani minn Armatrid. Ġifieri, avvoljax.
Interessanti din, minnar matri, kważi kważi dak is-settur jieħu over. L-inċidenza ta' każijiet fuq l-anzjani qed tar iktar.
Eżattu. Mbagħad minnaħa ta' mart fit-tfal, ħanejtek, naħseb l-iktar li qed nara forsi iktar jiżdied. Il-rata ta' pereżempju anzjetà u depressjoni forsi. U hemm żewġ fil-kliniks ġifieri.
Fost it-tfal.
Fit-tfal u anki fl-anzjani. Ġifieri ma qisu. Qed tissepara ruha, tibda l-anzjetà fit-tfulija, jew fil-ta' xi 2013 meta jibdew
il-ħolment,
ikun hemm dibda dik is-sens ta' sofferenza, eċetera. Di toħroġ imbagħad manifesta ruha ta' xi 20-30, u jkun hemm il-problemi fis-soċjetà. Mbagħad ikun hemm l-anzjani, pereżempju, li jkollhom xi disgrazzja bil-COVID, il-COVID.
Erditom.
Erditom, daħlithom, baqgħu hemm min ma ħariġ mid-dar iktar, pereżempju. Jiġifieri hemm nies li kelli nagħmel aċċent, pereżempju, il-Kummissarju tas-Saħħa. Biex imorru n-nies fid-dar, il-psikjatri mur id-dar jaraw kifinu biex jitgħallem jerġa' joħroġ mid-dar. Jiġifieri, iktar bażika minn hekk li inti titgħallem tgħix terġa' hija
kif qed jien bħala tabib għadu żagħżugħ, però John inti l-iktar wieħed anzjan fostna allura l-iktar wieħed b'esperjenza u tista' tara anke b'mod evoluzzjonarju kif imxiet il-professjoni medika mal-bdil tal-popolazzjoni daw it-tibdiliet.
Ara, ħa niftehmu. Waħda jien kont meta bdejt naħdem jien kien għad hemm l-extended family networking. Konna għadna, nasib kampari, għadna familji ta'
meta ma niflaħx jien, meta ma niflaħx, innanna kienet titlaq kollox minn idejja u tiġi ħdejja bil-qiegħda fuq is-sitju.
L-extended family network m'għadix teżisti kif kienet, mela we are now in a situation li għandna dual income families with one or two children. Fiż-żmieni kellek l-om qiegħda d-dar. Innanna qiegħda d-dar, jekk mhux id-dar kantu nira l-bot, u t-sija kantu nira l-oħra, u jekk jien meta kont għadni ġuvni nagħmel xi buzullotta fir-raħal, qabel ma nasal id-dar, missieri kien ikun jaf li xrob tiżejjed fil-pjazza.
Qabel tasal id-dar.
Qabel ma nasal id-dar. Jiġifieri dak kien meta kont għadni żagħżugħ jien. Meta kont għadni nibda tabib jien l-istess ħaġa. L-Extended Family Network kienet hemm. U l-Extended Family Network kienet tieħu ħsieb il-problemi interni ta' dik il-unit. Jiġifieri u kien hemm is-support network inbilt. Kif aċċennali għajjen, di tal-anzjani m'għadniex bil-tfal jgħixu d-dar u waħda mit-tfal tibqa' d-dar m'omhom u missierhom llum il-ġurnata, l-anzjani qegħdin id-dar weħedhom. U l-Extended Family Network ma.
Jekk in-nanna ma taħdimx u n-nannu jaħdem.
Iwa, ma dik sitwazzjoni oħra, ma li qed ngħidu minn żmien ta' qabel għal żmien tal-lum, il-peace qed tiktar u iktar taqa' fuq is-soċjetà in ġenerali u fuq il-strutturi tal-gvern u strutturi tas-soċjetà. Again, ħa naraw shift diġà rajta jien. U konna nitkellmu qabel, fej qabel, sa 10 snin, 15-il sena ilu, 60% tal-Maltin kienu jużaw il-tabib tal-familja privat tagħhom, u 40% kienu jużaw il-ċentri tas-saħħa u servizzi pubbliċi, illum il-ġurnata jien ngħid li x-shift saret f'ċertu nħawi 60-40 bil-maqlub, u f'ċertu nħawi 50-50. Jiġifieri diġà hemm shift ieħor li qed qed immorru minn dik il-tradizzjonalment li jien bħali trabbejt u taħdem fir-raħal u ngħix fir-raħal u kif noħroġ fil-għodu bonġu dot, bonġu dot, bonġu dot. U jekk hemm xi ħaġa ġew ħabtuli l-bieb isma' inqalala xi ħaġa Grejsi taħdejja. Jiġifieri dik bil-mod il-mod qed tispiċċa u anke t-tobba ż-żgħar, iż-żgħar minni. Ma domx kif konna aħna fi żmien U anka jien qed nitgħallem minnhom il-work-life balance.
Mela ħandaħħal ftit l-Edward. Edward, inti bħala kulleġġ qed li għandkom anke element akademiku, ġifieri. Kemm għadha tiġbed nies lejja l-professjoni tat-tabib tal-familja?
Iktar minn qatt qabel. Mistanejla.
Iġbi qed jiżdiedu.
Iva, bla dubju.
Sinjal tajjeb.
Ażgu. Nistanejt li ma ridx inqabbel kemm jistajbun, ma r-realtà hi li dal-aħħar ispeċjalità tagħna tal-mediċina tal-familja qed tagħtir ħafna nies iktar minn qatt qabel. Tajb insemmu li sab tisnilu ma kienx jeżisti dak li ngħidulu post-specialization program fejn inti tiggradwa tagħmel sentejn ma' gvern u mbagħad tiddeċidi
jew
jew taf inti fejn ħadd intefa'. Qabel kienet inti tista' tmur ġo speżerija u ġol health centers u tibqa' hemmhekk u tibqa' taħdem bħala dak li ngħidulu GP dak iż-żmien għalmenu. Biż-żmien ovvjament dan min jagħmel hekk ovvjament rabba xabba esperjenza u xorta ġie ovvjament tabib tal-familja ta' esperjenza bla dubju. Da' żmien ħadna xaħta differenti. Ħadna l-linji kif jaħdmu speċiment f'pajjiżi fliju. Li fejn inti wara dak is-sentejn jekk tixtieq tidħol għal tabib tal-familja trid tagħmel post specialization program. Trid tagħmel numru ta' snin, f'każ tagħna tliet snin, ta' programm intensiv, għax huwa intensiv ħafna. Fejn inti taħdem f'postijiet differenti, inkluż ovvjament iċ-ċentri tas-saħħa manka f'postijiet l-isptar. Prattika f'dawk l-areas partikolari titgħallem mill-speċjalisti li hemm f'dawk l-areas partikolari tiġi supervised. Ġventi qed tieħu l-esperjenzi u l-idea anke ta' speċjalizzazzjoni oħra. Wara dak it-tlesnin li tagħmel eżami, jekk tgħaddi minn dak l-eżami li mhuwiex faċli, u infatti dan huwa eżami li du licensing exam, ġifri inti jekk tgħaddi minnu ħassir speċjalista tinsi, ġifri dar ikun ta' ċerta stoffa l-eżam.
Ma tistax tkun il-customer care tal-ministru.
U le m'għandix ċans.
Da' il-liċenzja fl-Ewropa.
Ma tinqiex.
U aħna niġu mhux ħajn supervised ma niġu mejjunin minn pajjiżi oħra, inkluż l-Ingilterra, ġifri aħna jkollna lajnejn fuqna u dejjem ħadna l-certifikati
rigorożità kif għandu jkun.
Eżatt, ġifieri. U allura t-tabib tal-familja, speċjalment ta' l-aħħar snin, jkun preparat sew, preparat ħafna. U di għenet biex tattira aktar nies, għax fl-aħħar nies qed jirrealizzaw sman di hija speċjalizzazzjoni serja hekk. L-għafit ma jisruġ bladdoċ, ma tintafax ġo spizzerija, u t-għot innaf tara sa taħmel, tara x-tivvinta, għax il-pazzjent ħaqqu iktar minnek. Pazzjent ħaqqu l-aħjar servizz possibli. U dak tista taħmlu billi inti t-prepara l-tabib f'kull ħaġa li stja jaffaċċja mal-pazzjent jew. Għalhekk jeżista l-programm u għalhekk qed nattiraw iktar nies fis-sesin għax is-serjetà kulħadd irida fil-verità.
Ekku, ekku, u nippreżentuha wkoll mhux biss
il-ġuba.
Doktor Ien, semmejt l-ewwel il-kwistjoni tal-saħħa mentali anke fost l-adolosċenti u iż-żgħażagħ. X'tgħid li dwar xi ħtiet ġodda fl-obeżità? Ġifri x'sikwit toħroġ xi statistika Ewropea fejn tpoġġina jew l-ogħla post jew ma l-ogħla postijiet f'dak li għandu x'aqsam maħxuna żejda.
Ejja, fil-fatt. Sa qabel il-Covid, salenna s-somma nafxie kardi ġdejta ġdejta ħabba il-Covid, għax mbagħad il-saħħa pubblika ġiet kollha divertita mbagħad marret fuq il-Covid. Imma l-obeżità f'Malta fit-tfal speċjalment kienet qed tiżdied, speċjalment l-adolexxenti u tfal żgħar. Jiġifieri sal 2018 kienet għadha tiela, tliet snin infila tiela ġifieri. Li ħareġ ukoll kienet mill-NSOM is-survey kienet li ma tantx jilabu tfal, ġifieri ma tantx idumu jilabu, m'hemmx ħafna attività fiżika, fil-fatt ġejna l-aħħar
Ewropa. Jilabu fuq il-computer.
Ġejna l-inqas fl-Ewropa li jinlabu inqas minn sija, per eżempju aħna f'Malta, ġifieri aktar anki sa postijiet pubbliċi. Sakemm inti xtieħel ġo xi ristorant għandu xi frejm, tielab hemmhekk waqt li qed tiekol xi ħaġa inti. Ma tantx hawn fejn iżgħar, fejn it-tfal.
Jiġru,
eċetera, jew ikunu mhux adattati għalihom.
U il-pressure of work biex imorru.
Biex tuħu l-ġenituri jihdu t-tfal, jilabu minniet bil-part-time u l-full-time tijaw. Imma mbad din xie t-wassal, mbad t-wassal jinti minn t-tfal obezi jew overweight, għana adulti obezi, mbad anzjani obezi, ġifri ikunem eskalazzjoni mażmien li t-wassal l-iktar pressjoni olja, iktar diabete, iktar problem ta' saħħa mentali u koll, ġifiri. Teskala l-ħaġa, imma l-problema tkun bdiet fit-tfulija, ġifieri,
Din waħda mhix xi ħtiet ta' anke tal-ħajja konsumista li ngħixu. Hemm xi ħtiet oħrajn ta' semmejna l-mart sesswali li kidber, semmejna
s-saħħa
mentalità, s-saħħa mentali, l-anzjanità, issa l-obeżità, hemm xi xi ħtiet oħrajn li qegħdin taraw. Jew forsi affarijiet oħra li qabel kienu prevalenti ħafna ġon, u llum donnu rari kollok każ dwaru.
Well, hemm waħda rajħa nidħol f'daqsxejn kamp contentious minħabba il-vaccinations u vaccination programs. Naħseb sħabi fortunatament qatt ma kellhom jaraw każijiet ta' measles.
Right.
Suppost, ġifieri minħabba l-MMR.
Il-ħosba, ġifieri, il-ħosba qed tgħid?
Il-ħosba. Il-ħosba, dik minħabba il-programm ta' vaccination naqas ħafna.
Kont tara ħafna qabel għallu.
U fi żmienna kien ikollok għall-inqas 1 to 2 deaths a year minn measles u 6 to 7 mental disability resulting from a measles encephalitis. Li llum il-ġurnata ma tantx narawhom. Ġifieri l-improvement fis-saħħa specialment fiż-żgħar minħabba il-vaċċini obbligatorji naqas ċertu mart li konna kienu iktar prevalenti. U l-availability ta' vaccines ġodda wkoll qed jgħin fis-saħħa primarja biex innaqsu dawk il-mart infettiv. Sfortunatament mbagħad hemm xejriet oħra, l-abbuż ta' antibiotics, l-abbuż ta' ċertu pilloli minn ċertu setturi tal- popolazzjoni li jasbu li.
Ġiliġi fuq pazjent Edward, jgħidlek isma, għall-influenza tini l-antibiotik, jgħamil li l-ekul kondizjoni.
Kull nistennija kważi kważi l-għat.
Jgħum
brijom, dik dikar.
Jgħum brijom,
Ara, minn jafni, minn jieġi għandi drani, ġuri saqsix. Mux saqsix, għax tinstaw ma kera, ġuri saqsi li frit, imma, tistennija xaffariet li maħħax tiħu. Fis-sens li naf l-msejmu l-ekġit u li jistajmu l-ekessar. U ma xinuma, mux antibiotiċi biz. Eħe, ma daw requesti konna mod.
Zuwa tal-madalen.
Regolari, eħe, su solvi kollox. Infatti, jina namillom, aħna għanna sistema li hija perfettament korretta. Fej inti tista tjom riċetta jek trid, imma namlu għadek li nejdu la delayed prescription. Fej inti, ma damiex id-data tal-lum, tamli id-data ta' 3 jiem, 4 jiem oħra, u tispiega l-pazjent li jekk jiġu ċertu kondizjonijiet, jekk hemm ċertu sintomi, hemmhekk jista' juża riċetta. Issa, biex ovvjament li jarom ma tafdaħx il-pazjent, sforza mela jkun hemm jabbuża, għalhekk tkun delayed data ta' 3 jiem, 4 jiem oħra, u b'hekk ħafna minnhom qas jużawha. Ir-realtà li ħafna minnhom qas jużawha.
Ijen, tiġi f-situazzjoni fejn il-pazjent ikun diġa għamil xi forma ta' dijanjosi minn fuq l-internet qabel iġi għandek, u jgħidlek u x'għandu m'għandu
Dr. Google, Dr. Google. Vera professur, tajjeb ma jinkwetak ħafna wkoll, Dr. Google. Iġif inti tista' tikteb xi ħaġa jtik kemm trid jek inti titfittex xi ħaġa, inti kważi kważi iktar tinkwetak, jiġifieri kulħadd għandu titfittex. Imma mhux kulħadd huwa tabib fl-istess ħin,
però jiġu bi pretenzjoni xogħol minn hemm.
Jien nipprova nagħmel nibagħthom fuq CT iktar professjonali u formali li għandhom informazzjoni iktar retta fuq il-kondizzjoni u mhux fuq Google li huwa driven by algorithm. Nejdilom isma, morru fuq dal-website. Għandu l-patient information fuq dal-website minn xi università jew sptar dal-reputazzjoni u jkollu l-parir kif suppost.
L-aħħar domanda, ma nafx jekk se niftaħ il-Pandora's box, il-cannabis medicinali. Donnu hemm x'iżma bej it-tobba ta' minu favur u minu kontra.
Fuq medicinali probli ħafna nqas milli hemm fuq rekreazzjonali, ma x'iżmi dejjem ħajkun hemm fuq kull ħaġa speċjalment fuq xi ħaġa daqshekk.
Anke meta torrox pillola ġdida naħseb.
Assolutament, daqshekk wara fuq xi ħaġa li tradizzjonalment kienet illegali, kien hemm tabu fuqha, ġifri, bla dubju. Issa, ovvjament, inti bħal kull ħaġa oħra tittamel riċerka tiegħek. Ġifri, aħna jekk nagħmlu, ġifri inti bħal kull mediċina ġieli toħroġ, tagħmel riċerka tiegħek, tuża aħjar sorsi li hemm, titkellem minn għandek titkellem u mbagħad toħroġ bil-opinjoni u d-deċiżjoni tiegħek.
ġifiri, santi pal aħna b'nedmi fl-ħarm l-ħar, ġifiri bajaż dem ikun hemm jekk inti kellek xi ħadd fil-familja, jew pazjenti li jużawha u maru ħażin jew ċ-ċansi żul il-bajaż tiegħek ħajkun naħa. Ibnaħa l-oħra jekk rajt pazjenti maru tajjeb ħafna biha, il-bajaż tiegħek ħajkun dik innaħa. Ġifiri għalhekk hemm daw ix-xiżmi, mhux għax hemm xi bani sinjoranti biex inpoġġi.
Ma tħoss li hemm veru dix-xiżma x'dinha jien qed nużad il-kelma kien qatt baqrajta, ma qed inħossa
li di l-problema hija. Jew id-dua tal-Madalena.
Jew id-dua tax-xitan.
Jew id-dua tax-xitan. Mela għandek min għadu maqbut mal-fatt li l-kannabis illegali. U għandek min jgħidlek li l-kannabis tfejjaq kollox. Jekk tidħol fuq Dr. Google, tsejt m'għandna bżonn xejn mediċini barra. Għax bażikament kulħadd fuq il-kannabis u kulħadd ħaj fih. Min naħa l-oħra għandek problemi bħalkwalunkwe mediċina. Li ċertu mediċini u ċertu abbuż ta' ċertu mediċini hemm il-konsekwenza tagħhom. Hemm il-konsekwenza ta' skizofrenija bil-użu tal-kannabis fit-tfal fil-teenagers. Jiġifieri iktar hemm ċans li jiżviluppaw skizofrenija. Mhux jiġifieri biex imbagħad ma mmorrux l-estrem lieħor kull min jabbuża mill-kannabis ħajspiċċa skizofreniku. U minn naħa l-oħra, mhux kull min jieħu il-kannabis ħajfiq mill-kanzer.
L-aħħar komment minn għandek Ian?
Le, li aħna bħala tubba tal-familja dejjem aħna nqisu li kulħadd għandu jiġi għandha mill-qwajn nilqu kulħadd. U biex kemm jista' jkun l-awtoritajiet jiddeċiedu mbagħad biex ibidlu l-liġi kif suppost fliqnaqsi biex kulħadd ikun jista' jikkawdi.
Qed tgħid anke għall-mod ta' kif tlaqna fil-bidu tal-programm tal-Kunsil Mediku u x'hekk biex ikunna liġi aħjar. Jiena nirringrazzjakom Dr. Ian Baldacchino, Dr. Edward Sammu, Dr. John Zammit Montebello, grazzi li kontu magħna. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono, jiena Mario Tomas Vassallo kummakom is-sit li ġej dejjem għall-agora dejjem fuq Campus 103.7 fl-FM.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.